Ako, nahuli lang ng konti. Nagkaroon ako ng meron kasing isang tao na naging marahas. Napakarahas. At sadyang kinailangan kong pumunta ng oras na iyon. Dahil sila'y talagang sobrang sama. At nagbiyahe ako mula pa sa Michigan, tumawag yung sheriff at iba pa na sila nga'y talagang sobrang sama. Ngayon, subalit magiging maayos ng lahat, ang lahat, naayos na ang buong sitwasyon. Kaya mabuti naman. Kapag dumarating ang Panginoon, naayos na ang buong sitwasyon pagka ganun, di ba? Oh, siya'y napakabuti. Ang isipin ng tungkol sa kanyang kabutihan at kanyang kahabagan, ang tungkol sa kung ano ang halaga niya sa atin at kung gaano kahalaga ang mga papuri sa kanya. Bueno, sinikap natin magsimula sa pagsasabing tatalakayin natin ang unang tatlong kabanata ng Aklat ng Epeso. At sa palagay ko'y natalakay na natin ang unang tatlong salita o ang unang tatlong bagay roon. Hindi tayo gaanong nakalayo, ngunit marahil ngayong gabi, pwede tayong pumalaot pa ng konti. Ngayon, gusto kong sabihin na hindi ako estudyante ng Biblia. Malayo talaga. Malayong malayo sa pagiging isang teologo. Ngunit ako, mahal ko ang Panginoon at gustong-gusto ko siyang paglingkuran at may isang tao sa diyang isang biglang kagipitan. Ang sabi, bago tayo magpatuloy ngayon, isang munting batang babae sa ospital sa Louisville at isinuko na siya ng lahat na ng pinakamauhusay na espesyalista. Nag-aagaw buhay na siya ngayon at umihiling para sa batang ito. Bilang mga Kristiyano, tungkulin natin na iukod ang ating mga ulo ngayon para sa panalangin. Aming mapagbiyayang Panginoon, hindi lamang po namin ito tungkulin, kundi ito po ay pribilehyo namin. At amin pong ninanasa na iukod namin ang aming mga ulo ngayong gabi bilang isang iglesia, bilang isang grupo ng mga tinawag na nananampalatayang mga tao ngayong gabi upang ituro ang iyong salita. Ipinuposisyon kami tungo sa katawan sa kung saan kami nararapat at kung saan makagagawa kami na magkakalapat na sama-sama bilang mga miyembro ng katawan ni Kristo. At ngayon hinihingi sa amin na kaagad na lumapit sa Diyos. At bawat isa sa amin na mga ama ay iniisip na paano kung iyon ang aming maliit na anak na babae. Gaanong mag-aapoy at masasaktan ang aming mga puso sa kalooban namin. At mananawagan kami sa mga iglesia na kaagad na manalangin. At may isang ama na ang puso ay nag-aapoy, kumikirot, Panginoon, dumating nawa ngayon din yaong dakilang persona ng banal na Espiritu sa puso ng naturang ama. Alisin ang lahat ng anino ng pag-aalinlangan at bawat kirot at ipaalam sa Kanya na Ikaw ang Diyos at walang karamdaman na makapananaig sa iyong presensya kapag ang iyong banal na utos ay isinagawa ng iyong iglesia at ng iyong mga tao. At sa buong sanlinggo, kami ay nananalangin mula pa noong nakarang linggo ay napagnilayan ko na ang tungkol sa mga paraang ito o itong mga paraang ito ng pananalangin. Wala kaming gaanong sandata kung titingnan ng sanlibutan. Subalit ang maliit na tirador na ito ay nakamamatay kapag hinawakan ng mga daliri ng pananampalataya. O Panginoon, masapul nawa ng aming mga panalangin ang kamatayan na iyon doon na lumulukob sa batang iyon at madurog nawa ito ang kadiliman, mga kapanglawan, palayo sa tabi ng higaan ng musmus na iyon ng naturang sanggol o batang iyon, munting batang babae, at magliwanag nawa sa kanya ang dakilang liwanag ng presensya ng Diyos. Lumabas nawa siya sa ospital na iyon na magaling ng bata. Diyos, alam namin na sa kabilang ibayo lamang ng ilog ay naghihintay ang aming mga mahal sa buhay at malwalhati iyon. Ngunit mahal namin ang aming mga anak at dumadalangin kami, Panginoon, na para sa iyong ikalulwalhati na hindi mo ahayaang mamatay ang batang iyon. Kami bilang iyong iglesia ay sinasaway ang kamatayang iyon at sinasabing, huminto ka riyan, hindi mo pwedeng kunin ang batang iyan dahil inaangkin namin ang buhay nito para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. Ipagkaloob mo po ang mga bagay na ito, Panginoon, na dumiretso sa pinupuntirian namin sa pangalan ni Jesus Kristo na aming tagapagligtas. Amen.
Do we believe?
Nananampalataya ba tayo? Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko kung hindi ako isang Kristiyano. Sadyang hindi ko na nanaisin pang magtagal. Walang anumang dahilan para mabuhay. Tanging ang madala sa kaligtasan ang iba ang pinakamainam na alam ko. Ngayon, sa gabing ito, nais nating umpisahan lamang ang isang maikling pagbabalik-tanaw ng nakaraan nating pag-aaral at sisikapin kong basahin dahil ang buong kabanata kung magagawa ko ngayong gabi. Kaya sa linggo ng umaga ay kakailanganin ko siguro magtuloy-tuloy kapwa ng linggo ng umaga at gabi kung ayos lang yon. Upang sikaping matalakay ang tagpong ito ng kung ano ang nais kong makita ng iglesia.
Oh,
napakainam na makita ang iyong posisyon. At walang magagawa ang sinuman maliban na alam mo ng husto ang ginagawa mo. Paano kung ikaw ay mapapasa, maooperahan, at may isang bagito pang doktor na katatapos lang mag-aral na kanyang hindi pa kailanman nakapagsagawa ng operasyon. Gayunpaman, bata pa siya at gwapo at maayos ang pagkakasuklay ng buhok niyang nangingintab at napakagara ng suit niya, posturang-postura at lahat na. At sabi niya, hinasa ko na ang mga panghiwa at inesterilis ako na ang lahat ng mga gamit at mga ganung bagay, pero magkakaroon ka ng medyo kakatuwang pakiramdam tungkol doon. Mas gusto ko pa ng matandang doktor na nakapagsagawa na ng ganung operasyon ng maraming beses na. Bago ako magpa-opera, ako, gusto ko na malaman ng isa na hindi naman katatapos pa lang ng pag-aaral. Gusto ko ng isa na may mga karanasan na. At ang siyang may pinakamahusay na karanasan na alam ko na matatawagan ngayong gabi ay ang Espiritu Santo. Siya ang dakilang manggagamot ng Diyos at dakilang guro. At bilang pagbabalik-tanaw ng mensahe ko ngayong gabi, doon pa rin sa pangaral noong linggo na ito ay tinanggihan nila si Samuel na taglay ang salita ng Panginoon at tinanggap si Saul ang anak ni Kis at tinanggihan si Samuel na kumakatawan sa Espiritu Santo dahil nagsasalita lang siya kung kailan siya pinangungunahan ng Espiritu na magsalita. At noong tawagin niya ang kanilang pansin rito, sabi niya, alalahanin niyo, wala pa akong sinabi sa inyo kailanman sa pangalan ng Panginoon, kundi ang pinangyari ng Panginoon. Ni hindi rin ako lumakad na may masamang asal sa inyong harapan at walang makakapag-akusa sa akin ng kasalanan. Katulad ng sinabi ni Jesus, sino ang makahatol sa akin ng kasalanan, kita niyo? At sinabi niyang muli na, hindi ako lumapit sa inyo at namalimos sa inyo ng salapi at kung ano pa. Wala akong kinuha sa inyo. Kundi lahat ng sinabi ko ay para sa ikabubuti ninyo na inihatid ko sa inyo mula sa bibig ng Panginoon at pinatotohanan ng buong bayan. Totoo iyon. Ang lahat ng iyon ay pawang totoo. Ngunit, gayunpaman, gusto naming magkaroon ng isang hari. Gusto naming maging kagaya ng iba pa sa mundo. Ngayon, sa gabing ito, ang kasulatan natin ay paghahati ng aklat ng Epeso na siyang aklat ng Josue ng Bagong Tipan. Ito'y ang paghahati-hati at paglalagay sa tamang posisyon sa mga mananagumpay. Ngayon, pagbabalik-tanaw lang ito sa loob ng ilang sandali upang makapunta sa isang dako bago tayo mag-umpisang magbasa simula sa ikatatlong talata. Ngayon, napag-alaman natin noong nakarang linggo ng gabi na ang Diyos sa lumang tipan ay nangako sa Israel ng isang lupain ng kapahingahan dahil sila ay naging mga manlalakbay at mga lagalag at naroroon sila sa lupain na hindi kanila. At nangako ang Diyos kay Abraham na makikipamayan siya. Ang binhi niya ay makikipamayan sa loob ng 400 taon sa ibang bayan at aapihin. Ngunit sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, ay dadalhin niya sila sa isang masaganang lupain na binubukalan ng gatas at pulot. At ngayon, noong malapit na ang panahon ng kaganapan ng naturang pangako, nagpalitaw ang Diyos ng isang tao na magdadala sa kanila sa lupaing yun. Ilan ba ang nasa klase ngayong gabi kung sino yun? Ang nakakaalam kung sino yun? Si Moises. Pansinin niyo, isang mismong ganap na tipo niyaong ibinigay sa atin upang magdala sa atin sa lupang pangako, si Kristo. Ngayon ay may pangako sa atin dahil ang pangako sa atin ay kapahingahang espiritual kung saan ang sa kanila naman ay kapahingahang pisikal. At kaya nga papunta sila noon sa isang lupain na masasabi nilang, ito ang lupain namin. Hindi na kami mga lagalag. Pumirmi na kami. Ito ang aming lupain. At may kapahingahan kami rito. Magtatanim kami ng aming mga mais, ng aming mga ubasan, at kakain kami mula sa aming mga ubasan. At pagkatapos, kapag kami pumanaw na, iiwan namin ito sa aming mga anak. Oh, gaanong makararating tayo sa lupain nito ang sa mga kautusan tungkol sa mana, kagaya kina Noemi at Ruth, Boaz. Balikan ang lahat ng iyon. Kung papaanong ang isang kapatid na lalaki sa Israel, kung papaanong dapat niyang ang anumang bagay na nawala sa kanya ay kinakailangang tubusin ng isang kamag-anak. Oh, kay ganda. Aabutin ng talagang pagkarami-raming linggo. Hindi na tayo makakaalis sa kabanatang ito para lang matalakay iyon. Mapag-uugnay-ugnay natin ang buong Biblia dito mismo sa isang kabanatang ito. At, oh, gustong-gusto ko talagang pinag-aaralan ito. Dati-rati tinatalakay namin ito at tinatalakay ito ng isang taon at kalahati at hindi umaalis sa isang aklat, basta nananatili lamang dito. Ngayon, ngunit napakadakilang bagay niyon ng mana kung papaanong ang isang mana sa lupain na wala ng iba pang makatutubo sa manang iyon, kundi isang malapit na kamag-anak. Ngayon, hayaang isingit ko lang ang isang munting tanda rito na bahagya akong natalakay noong isang gabi sa inyo na mga ina. Ilan ba dito ang nanalangin na para sa mga mahal ninyo sa buhay na naligaw? Bueno, hayaan muli, kita nyo, ang inyong mana, kita nyo? Sinabi ni Pablo sa Romano, sabi, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus Kristo at ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Kung may sapat kang pananampalataya para sa sarili mo mismo na maligtas, magkaroon ka ng sapat na pananampalataya kahit na gaano pang napalayo ang kabataang lalaki niyan o ang kabataang babae na iyan, maliligtas pa rin sila anot anuman. Ang Diyos, sa papaanumang paraan, kung kinakailangan niya silang pahigain, gawing nakaratay doon sa isang ospital na nag-aagaw buhay, maliligtas sila. Ipinangako iyon ng Diyos, ang mana. Oh, at sila'y maparoroon, ang sabi ni Isaias, at makakasama nila ang lahat ng kanilang mga anak. Sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Oh, meron akong maliit na bahagi na sana'y maiparating ko ngayong gabi sa inyo, sadyang nag-aalab sa aking puso tungkol diyan na bumabalik sa ganyan. Ngunit ngayon, magtuloy-tuloy pa tayo. Pagkatapos ay napansin niyo ba si Moises, yung dakilang tagapagpamalas ng Himala na naglabas sa Israel doon sa lupain at dinala sila sa lupang pangako, ngunit hindi pinagbahabahagi sa kanila ang kani-kanilang mana. Hindi niya ibinigay sa kanila ang kanilang mana. Pinangunahan niya sila patungo sa lupain. Ngunit si Josue ang naghati-hati sa lupain para sa mga tao. Tama ba? At dinala ni Kristo ang iglesia sa dako kung saan tiniyak na sa kanila ang kanilang pag-aari. Ipinagkaloob na sa kanila, ang Jordan na lang ang tatawirin. Subalit ang Espiritu Santo ang siyang naglalagay sa iglesia sa kaayusan. Inilalagay ng Josue ng panahong ito ang iglesia sa kaayusan nito. Nagkakaloob sa bawat isa ng mga kaloob, mga pwesto, posisyon. At siya ang tinig ng Diyos na nangungusap sa pagkataong loob na iniligtas na ni Kristo, ang Espiritu Santo. Ngayon, ganun ba karami ang nakukuha ninyo rito? Ngayon tutungo na tayo sa aklat ng Epeso. Ngayon, sa ganun ting paraan, ipinuposisyon niya ang iglesia kung saan sila nararapat. Ngayon, inilagay sila ni Josue sa lupaing natural. Inilalagay naman ngayon ng banal na espiritu ang iglesia sa pagkaposisyon sa lupain, na kanilang sa posisyon na sila'y nararapat sa kani-kanilang mana. Ngayon, ang unang bagay na nagumpisa siya rito, sinimulan niya ang kanyang sulat ng si Pablo na malalaman natin pagkaraan ng ilang sandali ng lahat ng mga hiwagang ito ay inihayag sa kanya, hindi sa isang seminaryo, hindi ng sinumang teologo, kundi ito ay isang makalangit na kapahayagan ng banal na espiritu na ibinigay ng Diyos kay Pablo. Na nalalaman na ang hiwaga ng Diyos ang sabi niya na naitago mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan ay ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo sa mga tao ay inilalagay ang bawat isa sa ayos, ipinuposisyon ng iglesia. Ngayon, ang unang bagay na inumpisahan ni Pablo rito na sabihin sa mga tao ay nakunin lahat ang, tandaan nyo, ito ay sa iglesia, hindi sa tagalabas. Hiwaga ito ng mga palaisipan sa kanya, hindi talaga nauunawaan. Lampas na iyon sa kanyang pangunawa, wala siyang alam na ano paman tungkol dito. Subalit sa iglesia, ito'y kulot na nasa bato. Ito'y kagalakan na di may paliwanag. Ito ang pinagpalang katiyakan. Ito ang angkla ng kaluluwa. Ito ang ating pag-asa at pinangahawakan. Ito ang bato ng kapanahunan. Oh, ito ay lahat ng bagay na mabuti. Sapagkat ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, datapwat ang salita ng Diyos ay hindi kailanman lilipas. Ngunit walang alam rito ang taong nasa labas ng Kanaan. Naglalagalag pa rin siya. Hindi ko naman sinasabing hindi siya mabuting tao. Hindi ko sinasabi yun. Hindi ko sinasabing maging ang tao man sa Ehipto ay hindi mabuting tao. Subalit siya, hanggang sa makarating na siya sa pag-aari na ito. At ang pag-aari ng pangakong ibinigay sa iglesia ay hindi isang natural na lupain, kundi isang espiritual na lupain, sapagkat tayo ay isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal. Kung gayon, sa maharlikang pagkasaserdote na ito, bansang banal, kakaibang mga tao, mga tinawag, hinirang, pinili, ibinukod, kung gayoy patay na ang buong sanlibutan sa labas. At tayo'y pinapatnubayan ng Espiritu. Ang mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, hindi ng tao, kundi ng Espiritu. Sa pag-ibig lahat, ang buong bagay ay nakabigkis na ngayon. Sinikap na itong ituro ng maraming beses na, at walang duda na mas natalakay na ito ng husto ng mga mauhusay na teologo kaysa sa magagawa ko. Ngunit ang bagay na ibig kong sikaping ipaunawa sa inyo ay ito, nang isang taong na kay Kristo na taglayong banal na Espiritu ay kayang pagtiisan ng isang tao kung maliman ito, mapagtiyaga, mahinahon, mapagtiis. Siya ay magiliw, mapagpakumbaba, matapat, puspos ng Espiritu, hindi kailanman negatibo, laging positibo, kakaiba siyang tao. Hindi lang basta isang tao na taglay namin yung dati. Kung humiyaw kami, taglay na namin ito. Kami mga Methodist, oh, noong sumigaw kami, naroon na kami noon sa lupaing yon. Mabuti yon. Ayos lang yon. Naniniwala rin ako dyan. Pagkatapos ay dumating ang mga Pentecostal na nagsasalita sa iba't ibang wika. Sila'y nagkaroon na nito. Lahat ng mga nagsalita sa iba't ibang wika ay nagkaroon na nito. Naniniwala ako rin din naman. Ngunit gayon pa man, napag-alaman natin na marami ang wala pa rin nito. Nakita nyo? Kita nyo? Ngayon sila'y papunta na tayo ngayon sa dakilang hiwagang ito na naitago mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan at iniyahayag na ngayon sa huling panahon sa mga anak ng Diyos. Naniniwala ba kayo na totoo yon? na ang mga anak ng Diyos ay nahayag na, bago pa tayo mapunta sa kung saan, dumako tayo sa mga taga-Roma sa ikawalong kabanata sandali. Hayaang basahin ko sa inyo ang isang bagay. Tingnan nyo kung ito nga iyon na patungo sa sinasabi ko rito. Ngayon ay babasahin natin ang mga taga-Roma 8 sa 19 na talata ng ikawalong kabanata ng mga taga-Roma. Sapagkat ang maningas na pagmimithi, ang sangnilikha ay naghihintay ng mga pagkahayag ng mga anak ng Diyos. May maningas na pagmimithi, ang sangnilikha ay naghihintay ng pagkahayag. Kita nyo? Pagkahayag. Ano ang pagkahayag? Pagpapabatid. Ang buong sanlibutan. Ang mga Mohammedan doon, hinahanap nila ito. Sa buong paligid, sa lahat ng dako, hinahanap nila ito. Nasaan ang mga taong ito? Nagkaroon na tayo ng umahagibis na hangin malakas. Nagkaroon na tayo ng mga kulog at kidlat. Nagkaroon na tayo ng langis at dugo. Nagkaroon na tayo ng lahat na ng uri ng mga bagay. Subalit nabigo tayong marinig ang munting marahang bulong na tinig na kumuha sa pansin ng propeta na ibinalot sa sarili ang balabal na iyon at lumabas, sabi, narito ako, Panginoon. Kita nyo? Ngayon'y humihibik at naghihintay ang sanglikha para sa mga pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Ngayon, unay ilalagay muna ni Pablo ang iglesia ng eksakto kung saan ito nararapat. Ngayon, upang makuha lang natin ang batayang kaalaman, basahin natin muli si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal, yun, yung mga binanal na nanga sa Epeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Ngayon, upang hindi ito makalimutan ng klase, papaano tayo makakapasok kay Kristo? Umaani ba tayo sa iglesia para makapasok kay Kristo? Gumagawa ba tayo ng pagpapahayag para makapasok kay Kristo? Inilulubog ba tayo sa tubig para makapasok kay Kristo? Papaano tayo makakapasok kay Kristo? Unang mga taga-Korinto, 12 kabanata, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu, isa, malaking E-S-P-I-R-I-T-U, na siyang banal na espiritu, nabautismuhan tayong lahat sa lupang pangako. Sa lupang pangako na ito, pagmimayari natin ang lahat ng bagay na nasa lupang pangako. Kita mo ba ito, kapatid na Collins? Kita nyo? Lahat ng nasa lupang pangako, noong tumawid ang Israel dito sa Jordan, patungo sa lupang pangako, ganap na nakipaglaban sa lahat-lahat. Ngayon, tandaan, sa lupang pangako na ito, hindi ibig sabihin na hindi ka natatablan ng sakit. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakaproblema. Ngunit sinasabi nga nito ang ganito, oh, hayaan itong bumaon ng malalim. Sinasabi nito ito, nasa iyo na ito. Basta tumindig ka lang at kunin ito. Kita nyo? Kapag, at tandaan nyo, ang tanging paraan na namatayan ang Israel ng isang tao ay noong makapasok ang kasalanan sa kampamento. Sa ganong paraan lang tayo mawawalan ng tagumpay ay ang makapasok ang kasalanan sa loob ng kampamento. May mali na sa kung saan. Noong ninakaw ni Akan ang barang iyon at ang balabal na iyon na yaring Babylonia, nasa kampamento na ang kasalanan at nagkaproblema na sa pakikipaglaban. Ibigay niyo sa akin itong ang iglesyang ito ngayong gabi, ang grupong ito ng mga tao na ganap, ganap na nasa pangako ng Diyos, taglay ang banal na espiritu, lumalakad sa espiritu, hinahamon ko ang anumang sakit o anumang karamdaman o anumang mayroon. Ang bawat Joe Lewis na mayroon sa bansang ito, sampu ng lahat ng kanyang kataksilan sa asawa at lahat ng mga di mananampalataya na mayroon na magdala ng anumang sakit o karamdaman sa pintuang ito at magsisilabas sila rito na ganap ng magaling. Siya nga po, ipinagkaloob na ng Diyos ang pangako. Tanging ang kasalanan ng di pagsampalataya ang makapipigil rito. Ngayon itutungo na tayo sa kung ano itong maliit na kasalanan na ito pagkaraan ng ilang sandali. Ngayon, na na kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan na mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesus Kristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesus Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Kay Kristo.
When we are in Christ, we have spiritual blessings.
Kapag tayo ay na kay Kristo, mayroon tayong pagpapalang espiritual. Labas kay Kristo, mga sensasyon ang meron tayo. Kay Kristo ay may positibo tayong pagpapala. Hindi mga pagkukunwari, hindi mga peke, hindi mga pagbabalak kayo. Ngunit hanggat pinipilit mong sabihin na nasa lupang pangako ka na at wala ka pa, ilalantad ka ng iyong mga kasalanan. At bigla mo na lang malalaman, matatagpuan mo ang sarili mo na paimbabaw pala. At lahat na, katulad ng tawag natin sa sanlibutan, nabubuhay sa maling akala. Matutuklasin mong wala ka naman pala nung bagay na sinasabi mo.
But when you're in Christ Jesus, He's promised you heavenly peace.
Ngunit kapag na kay Kristo Jesus ka na, ipinangako niya sa iyo ang makalangit na kapayapaan, mga makalangit na pagpapala, makalangit na espiritu. Ang lahat ng bagay ay sa iyo na. Nasa lupang pangako ka na at ganap na pagmimiari ang lahat ng bagay. Amen. Napakaganda. Oh, pag-aralan natin. Ayon sa pagkapili niya sa atin. Ngayon, dito sobrang natitisod ang iglesia. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya. Sa kanino? Kay Kristo. Napag-alaman natin ngayon doon sa Genesis at sa Apokalipsis. Apokalipsis 17:8 na pinili niya tayo kay Kristo bago pa itinatag ang sanlibutan. Ngayon, ang salita, hayaan niyong basahin ko ang kasunod. Itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya na tayo'y itinalaga niya. Ngayon, nais kong huminto sa salitang iyon na itinalaga. Ngayon, ang itinalaga ay hindi yung sabihing pipiliin ko si kapatid na Neville at ako, hindi ko pipiliin si kapatid na dealer. Hindi yun ganun. Ang paunang kaalaman ng Diyos ang may alam kung alin ang magiging husto at alin ang hindi magiging husto. Kaya, sa paunang kaalaman, dahil alam na ng Diyos kung ano ang gagawin niya, nagtalaga siya sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman upang gawin ang lahat ng bagay na magkakalakip na gumawa para sa ikabubuti nila na nagsisibig sa Diyos upang kanyang sa panahong darating tawaging sama-sama ang lahat ng bagay tungo sa isa na si Kristo Jesus. Hayaang iguhit ko para sa inyo ang isang paglalarawan dito. Mainam ito. Babalik tayo. Sa palagay ko'y tinalakay ko na iyon ng konti noong isang gabi o nadaanan ko na iyon sa Genesis sa unang kabanata 1:26 noong tinawag ng Diyos ang kanyang pangalan na Panginoong Diyos. Nasa salita iyon ng El-Ela Elohim na ang ibig sabihin ay yaong mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Wala nang iba pang nabubuhay noon maliban sa Kanya. Walang hangin, walang liwanag, walang mga bituin, walang sanlibutan, wala talagang kahit ano. Ang Diyos at ang Diyos lang talaga noon. El-Ela Elohim. Ngayon, ginawa niya iyon. Sa loob niyon, ay mga katangian na nangangahulugan na siya ay isang sa loob ng dakilang El-Ela Elohim na iyon ay ang isang katangian o isang alam niyo na kung ano ang isang katangian o hayaang sabihin ko ito ng ganito ay isang kalikasan. Yun ay para maunawaan ng paslit. At isa ako sa mga paslit na kailangan itong maunawaan sa ganong paraan. Sa loob niya ay ang kalikasan na maging isang ama, subalit mag-isa siyang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Wala pang anumang bagay noon para maituring siya na isang ama. At ngayon, doon sa loob niyon ay may iba pa, na siya ay Diyos. At ang isang Diyos ay isang pinagukulan ng pagsamba. Ngunit siya ay mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan, na Elohim. Kaya walang anuman nasasamba sa kanya. Sa loob niyon, isa siyang tagapagligtas at wala namang naligaw para iligtas. Kita niyo? Sa loob niyon, isa siyang tagapagpagaling. Kita niyo? Subalit wala namang may sakit para pagalingin o walang anumang bagay para magkasakit. Ngayon, nakikita niyo na ba ang inilalarawan? Kaya ang mga katangian niya, ang kalikasan niya, ay naglabas ng kung ano ang kasalukuyan. Sinasabi ng ilang tao, bueno, bakit hindi na lang pinigilan iyon ng Diyos noong pasimula? Isa siyang napakalupit, sabi ni Joe Lewis, yung nagkondena kay Joe, o Jack Ko, kita nyo? Sabi, sabiang isa siyang napakalupit, walang ganung bagay na gaya ng Diyos. Kung may ganun mong bagay, siya'y magiging isang, oh, ako? Sadyang itinawag sa kanya ang lahat na ng uri ng mga pangalan, kita nyo? Ngunit iyon lang ay dahil sa marahil marami siyang kaalaman dito sa itaas. Ngunit wala naman siyang kahit ano sa banda rito. Ngayon, iyon, doon naroon yun, kita nyo? Sinasabi ng salitang ito rito at itinago niya iyon. At ngayon, ang mga hiwagang ito ay itinago noon. Alalahanin nyo ang sabi ng Biblia, mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan, naghihintay sa pagkahayag ng mga anak ng Diyos upang may pamalas ang mga iyon sa iglesia. Oh, naku. Nakuha niyo na? Ngayon ititigil ako sa kwento ko ng saglit lang. O dadalhin ko, dadako na ako sa susunod kong kaisipan para makuha ito. Ngayon, tandaan, sa buong kapanahunan ni Moises, pabalik doon sa panahon ng mga propeta, pabalik sa lahat ng mga kapanahunan, naghintay sila hanggang sa huling mga araw na ito para maipamalas ang mga ito ayon sa kasulatan. Siya nga, para mahayag ito sa mga anak ng Diyos. Bakit? Buhat sa nawalang hanggang sa gaya sa piramide. Gaya nga ng sabi ko, nagtatayo ng papalapit ng papalapit ng papalapit. Gaya nga ng madalas kong binabanggit ito at sinasabi, gumawa ang Diyos ng tatlong Biblia. Ang una, inilagay niya iyon sa langit, ang Zodiac. Nakita niyo na ba ang Zodiac? Ano ba ang unang anyo sa Zodiac? Ang Birhen. Ano ba ang huling anyo sa Zodiac? Leo, ang Leon. Dumating siya sa unang pagkakataon sa Birhen. Darating siya sa ikalawang pagkakataon bilang ang Leon, sangkan ni Huda. Kita niyo? Ginawa niya sa piramide ang sumunod. Noong panahon ni Enoch, noong ginawa nila ang piramide, at sinusukat nila ang mga iyon, hindi ko yun maunawaan. Ngunit sa mga digmaan, kung saan sila yumuyuko at paluhod na gumagapang ng matagal, at nagagawang sukatin ang haba ng mga digmaan, alam niyo ba kung hanggang saan na ang sukat ng mga iyon ngayon? Papunta na doon mismo sa silid ng hari. At habang papataas ang piramide na ito, hindi natin ito kayang itayo sa kabila ng lahat ng meron tayo sa panahon ito. Hindi natin kayang itayo iyon. Itinayo iyon ng paganito hanggang sa isang punto. At ang bato sa ibabaw, ang batong panakip, ay hindi kailanman nakita. Hindi talaga sila naglagay ng panakip sa ibabaw ng piramide niyon. Hindi ko alam kung alam niyo na iyon o hindi. Yung malaking piramide ng Ehipto, walang pinakaituktok na bato na nakapatong rito. Bakit? Tinanggihan ang batong panakip. Si Kristo, ang pangulong bato, kita nyo, ay tinanggihan. Subalit, habang lumalago tayo mula sa kapanahon ng Lutheran, kapanahon ng Baptist, kapanahon ng Methodist, kapanahon ng Pentecostal, paakyat na tayo mismo sa panakip na bato, kita nyo? Naghihintay at umaasam na malagay na ang panakip na batong yun. Kumpleto na ang gusali. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na ang bato ay tinanggihan? Siyempre pa, alam natin na tumutukoy iyon sa templo ni Solomon. Subalit ang tinanggihang bato ang naging pangulo sa panulok. At sinasabi ko lang ito upang makagawa ng isang paglalarawan para sa inyo. Ngayon, at sa Biblia, nabubuhay tayo sa huling araw sa ituktok ng piramide. Ang mga pinagkrus na isda ng kapanahon ng kanser sa Zodiac, sa panahon ng pagdating ng leo, ang leon, sa panakit na bato, at sa mga araw ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos sa Biblia. Kita nyo? Nakikita nyo na ba kung nasaan na tayo? Naririto na tayo mismo sa huling panahon. Ilan ang nagbabasa ng pahayagan nitong linggong ito? Kung ano ang sinabi ni Khrushchev at ng iba pa? Oh, nakahanda na sila. Ganon din tayo. Amen. Handa na. Maayos ang lahat. Kita nyo? Oh, napakagandang pribilehyo. Napakagandang araw. Kung mapagtatanto lang ng mga Kristiyano ang araw na kinabubuhayan natin, naku, ano sa palagay nyo? Ang manunulat ng aklat na ito na nakakita nito at nakita kung saan ito mahahayag sa mga huling araw na naghihintay at umihibik para sa mga anak ng Diyos na iyon na magsilitaw na sa mga huling araw na taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pagwawakas ng kapanahunan upang ihayag ang mga lihim na bagay mula noong pagkatatag ng sanlibutan upang ihayag ito. Ngayon, bumalik tayo sa pagkatatag ng sanlibutan muli para makakuha ng isang kapahayagan upang makita kung tama ba tayo o hindi. Sana hindi naman ako maging isang lapastangan sa pagtawag sa Diyos ng Papa, ngunit gusto kong sabihin ito ng ganoon para mauunawaan ninyo ito. Si Papa, gusto ni Papa ng ilang mga anak, kaya ano ang ginawa niya? Sinabi niya, magkaroon ng mga anghel, at lumitaw sila sa palibot niya. Oh, mainam yun. Sinamba nila siya. Nang magkagayon, siya ay Diyos na, ang mga katangian. Alalahanin niyo, siya noon ay El, Ela Elohim, pagiging mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Walang ano pa mang bagay kundi siya lang. Ang unang bagay na lumitaw ay mga anghel. Pagkatapos, wala nang ibang higit pang magagawa ang mga anghel kundi sumamba. Hindi sila maaaring maligaw. Gayon din, hindi sila maaaring magkasakit. Mga walang kamatayan sila na mga nilalang. Kaya, hindi niya maipamalas ang kanyang kapangyarihan na magpagaling. Hindi niya maipamalas ang kanyang pagliligtas. Kung kaya't nang magkagayon, bago pa, ngayon ating, nang pagkatapos noon, sinabi niya, gagawa tayo ng bagay na nahahawakan, kaya gumawa siya ng isang mundo. At nang malikha na niya ang mundo, ay nilikha niya ang lahat ng mga nilalang sa lupa. At pagkatapos, ay nilikha niya ang tao. Lahat ng bagay na lumitaw mula sa lupa, simula sa isang butete o isang jellyfish, isang anyo lang ng laman na lumulutang-lutang sa tubig. Nagsimula roon hanggang sa mula roon patungo sa isang palaka na siyang pinakamababang uri ng buhay na matatagpuan natin. Ang sabi nila ay ang palaka. Ang pinakamataas na uri ay ang tao. Mula sa palaka ay nagumpisa iyon patungo sa isang butiki. Mula naman sa butiki ay nagpatuloy ng ganoon. At sa tuwing nagumpisa ang banal na espiritu na huminga, nagkakaroon na naman ng buhay. Mas mataas na naman na buhay. At bigla na lang, may lumitaw na nasa wangis ng Diyos. Yon ay isang tao. Wala pa kailanman, wala pa dati, wala nang iba pang lilikhain na namang mas mataas pa kaysa sa tao. Dahil ang tao ay nasa wangis na ng Diyos. Kita nyo? Pagkatapos, ang tao, noong likhain niya ang kanyang unang tao, ngayon, noong likhain niya ang kanyang mga anghel, likhain niya ang tao, nilalang niya sila na lalaki at babae, pawang sa iisang unit. Siya ay kapwa lalaki at babae. May pambabaeng katangian at may panlalaking katangian. Noong nilalang niya si Adan at inilagay siya sa laman, alalahanin niyo sa Genesis 1, ginawa niya ang lalaki at babae. At sa Genesis 2, wala pang tao noon na magbubungkal ng lupa, taong laman. Wala pang tao na makakahawak ng anuman at magbungkal ng lupa. Ngunit ganun pa man, ay may tao na noon na nasa kanyang wangis. At ang Diyos ay isang, tama yon. Kita nyo? Nilikha niya ang unang tao. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ngayon, noong likhain niya ang unang tao, ngayon tandaan nyo, nandoon ang lahat ng iyon sa kanyang isipan. At natalakay ko na iyon noong linggo ng gabi. Ang isang salita ay isang kaisipan na ipinahayag. Inisip ng Diyos kung papaano siya magiging Diyos, kung papaano siya masasamba, kung papaano siya magiging isang tagapagpagaling, kung papaano siya magiging isang tagapagligtas, at pagkasabing niya sa salita, natapos na iyon magpakailanman. Oh, kung makakakapit lang ang mga anak ng Diyos na ito sa salitang iyon ng ganoon, kapag sinalita ng Diyos ang isang salita, tapos na iyon. Siguradong sigurado, maaaring naghintay pa siya. Sinasabi iyon ng kronolohiya o ng arkeologo at lahat na. Ipinahayag nila na siguro raw ay milyon-milyon at milyon na ang mundo. Hindi ko alam. Baka trilyon-trilyon ng taon. Hindi ko alam kung gaano katagal yon. Hindi naman nabubuhay ang Diyos sa oras. Hindi siya nabawasan ni isang minuto man lang nang bigkasin niya yon. Diyos pa rin siya. Walang oras sa Kanya. Hindi ko alam yon ng ganoon hanggang noong isang gabi, isang umaga pala, walang hanggan, walang kahapon, walang bukas. Ito'y puro ngayon. Napansin niyo na ba ang salitang, ako nga, hindi ako noon, o ako'y magiging, ito'y walang hanggan, ako nga, kita nyo, ako nga, sa tuwi na. Ngayon, subalit ginusto niyang ilagay ang mga bagay sa oras, kinailangan niyang lumikha ng isang bagay para sumamba, kaya naman inilabas yon ng kanyang mga katangian. Pagkatapos ay nilikha niya ang tao. Nang magkagayon, sa taong ito, tila ba malungkot ito sa pag-iisa? Kaya ngayon, upang ipakita ngayon ang dakila niyang kaisipan, kung ano yung nakalarawan sa isip niya tungkol kay Kristo at sa Iglesia, hindi siya kumuha ng ibang kimpal ng luwad at gumawa ng isang babae, kundi kumuha siya mula sa may tagiliran ni Adan ng isang tadyang at kinuha mula sa espiritu ni Adan yung pambabaeng katangian at inilagay yon sa tadyang na ito. Kapag nakakita kayo ng isang lalaking umaasta na parang binabae, may bagay na mali. At kapag nakakita kayo ng isang babaeng gustong umasta na parang lalaki, may bagay na mali. Kita nyo? May bagay na mali. Ang mga ito ay dalawang magkaibang espiritu sa kabuuan. Subalit bilang magkasama, nagiging isang unit sila. Ang dalawang ito ay iisa. Ganoon nga niya ginawa ang babae at lalaki. At kailanmay hindi sila tatanda, hindi mamamatay, hindi magiging ubanin, hindi kailanman. Kumain sila, uminom sila, natulog sila, katulad natin. Ngunit hindi nila alam noon kung ano ang kasalanan. Ngayon lalaktaw ako rito mismo para sa iba namang pag-aaral sa ibang pagkakataon tungkol sa binhinang serpiente na hiniling nila kasi sa akin na bawiin yun. Ngunit hayaang makita kung may lumapit at magpakita sa akin ng iba. Yun ang gusto kong malaman, kita nyo? Ngayon, subalit gayon pa man, pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos ng nakapasok na ang kasalanan, anong nangyari? Doon sa malayong itaas na yun, sa kaitaasan, isang milyon, dandang milyong milya, ay may puwang na ganoon kalaki, at iyon ay ganap na pag-ibig na agapaw. Sa tuwing hahakbang ka sa gawing ito, kumikitid yon ng isang pulgada. At alam nyo na kung gaano na lang yung kaliit sa oras na makarating na iyon sa lupa. Ito'y isang anino ng mga anino. Iyon ang taglay ninyo. Iyon ang taglay ko. Isang anino ng mga anino ng pag-ibig na agapaw. May kung anong bagay sa inyo. May kung anong bagay sa bawat babae na naririto na lampas 20 taon na. May kung anong bagay sa bawat lalaki na naririto na lampas 20 taon na na mag-aasam na manatili. May 5 taon lang kayo. Yun ay mula edad 15 hanggang 20. Pagkatapos ng 20, ay mag-umpisa na kayong mamatay ng unti-unti. Ngunit mula 15, kabataan pa lang kayo hanggang doon. At pagkatapos, kayo'y magiging husto na sa gulang hanggang sa 20 taon na kayo. At pagkatapos ng edad na 20, sasabihin mo, sadyang kasing lakas pa ako ng isang binata. Sinasabi mo lang yon. Pero hindi ka na ganun. Unti-unti ka nang namamatay at nauupos ka na. Maging ano pa man ang gawin mo, ginawa ka ng Diyos na maging hanggang sa ganyang edad. Pero pagkatapos, ay mamamatay ka na nun. Ngayon, anong mangyayari? Mag-uumpisa ka na ngayong mamatay ng unti-unti. Ngunit doon sa loob, ay may kung ano sa iyo na nagsasabi, gusto kong maging 18 taon muli. May gusto akong itanong sa inyo ngayon. Paano kaya kung ipinanganak kayo, 500 taon na ang nakalipas, at nanatili pa rin kayo sa edad na 18 hanggang sa araw na ito? Kung hindi ba naman kayo magiging antigo na? Sa mga ideya ninyo na mula pa sa nakarang 500 taon, bago pa man dumating dito ang mga magulang nating manlalakbay noon at isa ka noong kabataang babae na may ganong uri ng ideya, aba, mas makabubuti pa sa iyo na nagpatuloy ka na lang sana at tumanda at nabuhay ng 500 taon. Kita nyo? May bagay na mali. Sasabihin nyo, bueno, ngayon mismo ay napakaganda talaga ng pakiramdam ko, kapatid na Branham. Ako'y 18 taong gulang ako. 16 na taong gulang ako. Maganda ang pakiramdam ko. Mahal ko. Kaya ang sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Paano kang nakakasiguro nabuhay ngayong minutong ito mismo ang iyong ina kung wala siya sa simbahang ito? Paano kang nakakasiguro na hindi namatay ang kasintahan mong lalaki kani-kanina lang? O ang iyong kasintahang babae? Paano kang nakakasiguro na kinaumagahan ay hindi ka pabangkay sa iyong bahay? Paano kang nakakasiguro na lalabas ka sa simbahang ito ngayong gabi na buhay pa? Ito'y lubos na walang katiyakan. Walang anumang bagay na tiyak. Kung kayo may edad 15, 12, 19, 75, o 90 na po, mayroong pawang walang katiyakan lahat. Hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Ngunit ganun pa man, naghahangad kang mabalik ka sa pagiging 15 taon, 18. Ano ang nagbubunsod sa iyo na gawin ang ganoon? Ngayon, kung babalik kayo sa pagiging 18 at mananatili roon, at hindi magkakasakit, at hindi magiging kakailanganin niyo ng ibang taong makakasama niyo, dahil makakatandaan niyo yun. Kita niyo? Magpapatuloy ang mga tao sa ibang mga kapanahunan, at magiging antigo na kayo. Magiging mas grabe pa kayo, kaysa kung tumanda kayong kasabay nila. Subalit, may kung anong bagay na tumatawag sa inyo na maparoon. Yon yung munting agapaw. Ang munting anino na yon na nagbubunsod sa inyo. Isang bagay sa itaas dito. Ngayon, noong isang gabi o noong isang umaga, noong alas 7, noong ang Espiritu Santo sa kanyang kabutihan at sa kanyang biyaya ay dinala ako mula sa katawang ito sa paniwala ko.
Yes or no, I don't say.
Oo, hindi. Hindi ko yun sinasabi. At pumasok sa lupain yun, at nakita ang mga taong yun, at mga kabataan silang lahat. At nakita ko ang pinakamagagandang tao na nakita ko sa tanang buhay ko, at sinabi niya sa akin, ang iba sa kanila ay 90 taong gulang. Sila ang mga naaakay mo. Kaya naman sumisigaw sila ng kapatid ko, kapatid ko. Ngayon, iyon ay isang makalangit na katawan na hindi tayo nagiging katangisip kapag namatay tayo, nagiging katawan tayo. Kung tayo, bawat isa, ay mamatay, kung pasabugin tayo ng bomba atomika ngayon ding minutong ito, sa loob ng 5 minuto mula ngayon, ay nagkakamaya na tayo at nagyayakapan sa isa't isa, at sumisigaw at nagpapatuloy sa gayon, at niluluwalhati ang Diyos. Siya nga po. At sina kapatid na lalaki't babaeng Spencer na nakaupo rito, sa palagay ko'y isa sa mga pinakamatandang mag-asawa rito, ay magiging 18-20 taong gulang. Si kapatid na Neville ay sadyang magiging kabataan na, at magiging bata na ako, at tayong lahat ay sadyang magiging, iyon mismo ang katotohanan ito. Kung masira ang tahanan na tabernakulong ukol sa laman, ay may isa tayong naghihintay na. Kapag lumabas na mula sa ina nito ang isang munting sanggol sa natural na kapanganakan, ang maliit na katawan nito ay naglilikot at sumisipa-sipa ang mga paa. At kung ano pa, ipagpaumanhin ninyo ang salitang yon, kayong mga bata pang babae. Ngunit kapag lumabas na iyon, may maliliit itong muscle na gumagalaw-galaw. Ngunit pagdating nito sa lupa, ang unang bagay, magkakaroon ito ng hininga. At may isang espiritual na katawan ng kalikasan na darating sa sanggol na iyon noon din. Pabayaan mo lang ito. Ikikilos nito ang maliit nitong ulo, saka hahagilapin yon ang suso ng kanyang ina at magsisimulang sumuso. Kung hindi nito ginawa ang ganoon, ni hindi bababa ang gatas. Napansin niyo na ba ang isang guya kapag ito isinilang? Ito, pagka nagkaroon na iyon ng sapat na lakas na makatayo, sino ang nagsasabi rito? Lalakad iyon mismo patungo sa ina nito. Mag-uumpisa itong maghagilap sa paligid at mag-uumpisa ng sumuso. Oh, siya nga. Sapagkat kapag isinilang ang katawan na ito na ukol sa lupa, ay may isang espiritual na katawan na nakahanda na para dito. At sa oras na itong, oh, hallelujah! At kung masira ang tabernakulong panahanan na ito na ukol sa laman, ay may isang naghihintay roon pagkalabas natin sa isang ito, ay papasok na tayo sa isang yun. Isa na ayaw ng malamig na inuming tubig, hindi na kailangan pang uminom ng tubig. Isa na hindi kumakain, hindi gawa ang mga yun sa alabok ng lupa. Ngunit sadyang totoo ang mga yun, at nagagawang makaramdam at makipagkamay, at sadyang nagmamahal at lahat ay sakdal na, at naghihintay ang katawang iyon doon. Bahagi nito iyon. Tatlo sila. Pinasisimulan mo ang iyong walang hanggang buhay dito mismo sa altar. Dito mo inuumpisahan ang walang hanggan. Oo, inuumpisahan mo ang walang hanggang buhay rito mismo. Pagkatapos, ay sinilang ka ng maguli, isang anak ng Diyos. At pagkatapos, kapag namatay ka na, magsisimula kang kapag dinatnan ka na ng kamatayan mo sa katawang ito at tumigil na sa pagtibok ang puso at ang mga gulong ng buhay ay nag-umpisa lang tumigil, ang munting aninong iyon ay isang anino ng anino, sa isang segundo ay magiging anino ito ng anino. Pagkatapos, ang susunod ay magiging anino ito. Pagkatapos, ang kasunod ay magiging isa itong munting patak. Pagkatapos, ang kasunod ay magiging isa itong batis. Pagkatapos ay ang kasunod ay magiging isa na itong ilog. At ang kasunod ay magiging isa itong karagatan. At pagkaroon pa ng ilang sandali, nakatayo ka na sa presensya ng iyong mga mahal sa buhay na naroon. Nararamtan ng mga kasuotan ng makalangit na katawan na kilala niyo ang isa't isa, nagmamahalan sa isa't isa, nanumbalik na kayo sa isang kabataang lalaki at kabataang babae muli. Talagang tumpak, maghihintay ito roon hanggang sa pagdating ng Panginoong Yesus. At balang araw, ang kanyang niluwalhating katawang iyon, ngayon tandaan niyo, iyon ay isang katawang makalangit, hindi isang niluwalhati, isang makalangit na katawan. At balang araw, ay lilisanin ng makalangit na katawang iyon ang langit na kasama ni Yesus. Sapagkat sinasabi ko ito sa inyo, ikalawang mga taga-Tesalonika, sa ikalimang kabanata, o unang mga taga-Tesalonika, ikalimang kabanata, kung alin man doon sa dalawa, sinasabi ko sa inyo, hindi ko ibig na kayo'y di makaalam mga kapatid tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli sa ikatlong araw, ay gayon din naman ang mga natutulog kay Kristo ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat sinasabi namin ito sa inyo sa mga utos ng Panginoon na tayong mga nabubuhay at natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan o makahahadlang ang pinakamainam na salita. Makahahadlang sa mga natutulog, sapagkat tutunog ang trumpeta ng Panginoon at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Ang mga makalangit na katawang ito ay bababa at magbibihis ng panlupa na niluwalhating mga katawan. At tayong mga nabubuhay at natitira ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, at aagawin kasama nila upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. Hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas ni kakain man hanggang sa kainin ko itong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking ama, ang hapunan ng kasalan. Sapagkat ang tatlo at kalahating taon ng Antikristo ang magtatapos ng kanyang paghahari, ang buong mundo ay mawawasak. Ang mga Hudyo ay tatawagin, magpapakilala si Joseph sa mga Hentil o sa mga Hudyo. Alalahanin niyo, noong magpakilala na si Joseph sa mga kapatid, wala ni isa mang Hentil na naroon. Nang ipasundo niya, alam niyo na ang kwento. Si Joseph, naganap na tumitipo kay Kristo sa lahat ng kaparaanan. At noong ipinasundo ni Joseph ang kanyang mga kapatid, at nagpunta sila roon, at tumingin siya at nakita ang munting si Benjamin, at nakita niya sila roon, at pagkatapos ay kanyang sabi nila, aba, ang taong ito, ating hindi natin dapat na pinatay ang kapatid nating si Joseph. Pagka nakita na ng mga Hudyo na nagkamali sila, ngayon kapag si Kristo, kapag ipinakikilala na niya ang kanyang sarili sa kanila, at nag-uumapaw na noon si Joseph, kinailangan niyang umiyak halos. Kaya pinaalis niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, at lahat ng mga gwardiya, at lahat na ng iba pa, at pinapunta sila sa palasyo. Tama ngang talaga. At pagkatapos sa presensya ng mga Hudyo na lang, sabi niya, ako si Joseph, ang inyong kapatid. Ako ang inyong kapatid. At pagkatapos ay nagpatira pa sila at nagsimulang manginig, sabi, ngayon alam na nating mapaparusahan na tayo dahil sa pinatay natin ng ating kapatid. Sinabi nating pinatay natin ng ating kapatid at ngayon sina itong dakilang hari. Sinabi niya, ginawa iyon ng Diyos para sa isang layunin upang magligtas ng buhay. Iyon ang mismong dahilan kaya ginawa iyon ng Diyos upang iligtas tayong mga Hentil. Ngunit ang mga Hentil ay nasa loob na ng palasyo. Hallelujah! Dahil tinanggihan ng kanyang mga kapatid si Joseph, kumuha siya ng isang nobya, at ang nobyang iyon ay isang Hentil, hindi isang Hudyo. Hayan, ngayon, saan na kayo patungo ngayon? Pagkatapos nating isuot ang maluwalhating katawan na ito, at ang dakilang kapanahunang darating, kapag ang niluwalhating katawan na ito, ang makalangit na katawan na ito ay ginawa ng isang niluwalhating katawan. Nakuha niyo ba ang ibig kong sabihin ngayon? Kung gayon, makalalapit na ako at makapagsasabi, kapatid na Neville, hayaang bigyan ko kayo ng kaunting paglalarawan. sasabihin ko, kapatid na Humes, pumunta tayo kay Papa ngayong umaga. Siya ay ang Diyos. Kilala na natin siya ngayon. Isa siyang tagapagligtas. Isa siyang tagapagpagaling. Walang ganong bagay na gaya ng paglikha ng kasalanan. Hindi maganda ang dating nun, di ba? Ang kasalanan ay hindi nilikha. Hindi po. Ang kasalanan ay isang pagbabaluktot. May isang manlilikha lamang. Yun ay ang Diyos. Ang kasalanan ay katuwiran na binaluktot. Ano ba ang pangangalun niya? Katuwiran na binaluktot. Ano ba ang kasinungalingan? Ang katotohanan na pinamalian. Tunay nga. Ano ba ang isang sumpang salita? Ito'y pagpapala ng Diyos na ginawang sumpang salita sa Diyos sa halip na isang pagpapala. Ang kasalanan ay hindi nilalang. Ang kasalanan ay isang pagbabaluktot. Kaya hindi kayang lumikha ni Satanas ng kasalanan. Binaluktot lamang niya ang nilikha ng Diyos. Talagang tama yun. Ang kamatayan ay isang pagbabaluktot lamang ng buhay. Ngayon ipansinin niyo ito. Pansinin ito. Pagkatapos ay lalapit ako at sasabihin ko, kapatid na Humes, tayo na. Ikaw at ako at si kapatid na Biller at ang ilan sa mga kapatiran. Pupunta tayo kay Papa, ang Diyos. At ano kaya, maglakbay tayo ng konti. Kayong mga kalalakihan ay gustong-gusto ng mga kabundukan noong kayo. Oo nga, talagang gustong-gusto namin noon. Oo, may ilang milyong milya ng mga iyon doon sa bagong mundo na iyon. Tumayo pa doon, mamasyal sa mga iyon. Kailangan kong sa bawat araw ng araw ay sisikat, diringgin ko kayo. Habang nagsasalita pa lang sila, sasagutin ko na. Isaiah 66, siya nga. At alam ninyo, naglalakad-lakad ako roon. Lahat tayo ay maglalakad-lakad doon ng mga 500 taon lamang. Isang munting paglalakbay lamang. 1,000,000. Walang anumang kaibahan, kita nyo? At ngayon? Ngayon para bang kabaliwan yun. Ngunit yun ang katotohanan, kita nyo? Yun ang katotohanan dahil doon ay wala ng oras. Walang hanggan na. At kapag lumabas ako roon, maglalakad-lakad ako roon, at alam ba ninyo kung sino ang aking makikita ko roon? Sasabihin ko, bueno, kung hindi ba yan si kapatid na Georgie Bruce? Aba, kapatid na Georgie, matagal ng panahon mula nung makita kita. Para bang sadyang gaya pa rin siya ng dati, kita nyo? Maaaring 10,000,000 taong gulang na siya. Subalit kasing bata pa rin ng dati, hinihimas niya ang batok ng isang naroon. At pagtingin ko doon, ang chita pala yun, ang leon. Sasabihin ko naman, kumusta ka ngayong umaga, chita? Meow, parang isang kuting. Oh, gagagaling ko roon na nakipag-usap sa ilang mga kapatirang babae sa palibot ng malalaking bulaklak sa dako roon. Naroon kami ng 500 taon na, kita nyo? Tumitingin-tingin sa paligid. Ngayon, tila ba kabaliwan yun? Ngunit iyon ang katotohanan. Talagang tama nga. Ganon talaga ang gustong mangyari ng Diyos doon. Bueno, pagpalain ng iyong puso, kapatid na Georgie. Walang panganib na maaaring dumating. Wala talaga. Sa gabi ay pupunta tayo sa ituktok ng bundok at sasabihin, oh, Papa Diyos, minsan akong naligaw. Oh, minsan akong nasa karumihan ng kasalanan, Papa Diyos. At iniligtas mo po ako. Aba, ang mga tao na sinubukang ipaliwanag yon ay nangabaliw. Bueno, yung tao na sumulat ng huling talata nung O Love of God na isinulat sa pader ng isang institusyon para sa mga baliw na sinikap na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Kung papaanong nagpakababa siya upang iligtas ang mga makasalanan at kung papaano nga niya ginawa ang pag-ibig niya na bumaba upang iligtas ka at ako. Talaga namang ang pagsamba, walang alam ang mga anghel tungkol dito. Ang pagsamba, ang alam lang ng anghel, tumatayo siya roon at ikinakampay ang kanyang mga pakpak ng palikod at paharap at pakabila. Hallelujah! Hallelujah! Ngunit, oh, habag! Pagdating na sa pagkaalam na minsan akong naligaw at ngayon nasumpungan na ako, namatay ako, nabuhay akong muli, oh Diyos, dati akong kasalanan, dati akong karumihan at naroon ako noon sa isang basurahan. Ganito ang pinakamainam na maibibigay sa inyo ng buhay. Nakapunta na ba kayo rito sa tapunan ng Colgate? Yun ang pinakamabahong lugar na napuntahan ko. Talagang nasusuka ako na malanghap ang usok na iyon. Naroon sa lahat ng usok na iyon, sumasakit ng husto ang sikmura. Talagang bumabaliktad na. Pagkatapos uminom ng castor oil, kita nyo, talagang sukang-suka na. At patakbo-takbo ang mga daga sa iyo. Sinusubukan kang kainin. At yun na ang pinakamainam noon sa buhay. At pagkatapos ay may umabot at hinango ka. At talagang matanda ka na. At hindi mo na kaya sa sarili mo. At basta't dinampot ka at ginawa kang isang kabataang lalaking may edad na 18. Inilukluk ka sa ituktok ng isang bundok. Nasa kasibulan ng kalusugan. Naku! Mainam na simoy ng sariwang hangin gaya niyon. Mainam na malamig na inuming tubig, gugustuhin mo pa bang bumalik sa basurahan yun? Hindi nababalik pang muli sa basurahan yun. Ngayon, ganon ang ibig sabihin nun, kaibigan. Yun ang pangitain yun. O pagkalipat, anuman isang pangitain. Sasabihin kong pangitain dahil nangangamba akong masaktan ang iba kapag sinabing pagkalipat. Yun nga iyon. Ngayon, doon ay kung kailan na ang Diyos, kung ano ang ginawa ng Diyos upang madala ang mga anak na lalaki at babae sa Kanya. Ngayon, sino ba ang mga taong ito? Papaano ba nila ano ang ginawa ng mga taong ito upang maging karapat dapat rito? Papaano ba nila nagawa yun? Ang Diyos sa pasimula, bago pa man nalikha ang isang anghel, ilan na nakakaalam na siya'y walang katapusan? Kung hindi siya ganoon, hindi sana siya Diyos. Kaya ang Diyos, sa kanyang walang hanggang habag, nakita niyang gagawin iyon ni Lucifer kung ginawa niya ito. Ilalagay niya sila sa malayong pagpili sa ganung batayan at naroon pa rin kayo. Siya nga, ang puno ng tama at mali ay nakalagay sa harapan ng bawat isa sa atin. Pumipili ka. At si Lucifer ang unang pumili ng maling landas. At nagsimula siyang manghikayat ng mga tagasunod sa kanya. Makasarili. Pinipilit na kunin lahat para sa kanyang sarili. Pinipilit na daigin ng iba pa. At doon nagsimula yun. Ngayon, pakinggan niyo ito. Doon nagumpisa ang kasalanan. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang isipan ay nakita na iyon at nakita na ang tanging paraan. Ngayon, kayo ng mga kapatid na Trinitarian, hindi ko gustong saktan kayo. Subalit, paanong sa pangalan ng mabuting salita ng Diyos na magawa ninyong ilagay si Jesus na isang hiwalay na persona mula sa Diyos mismo? Kung magagawa ni Jesus na kumuha ng ibang tao at papuntahin at mamatay upang tubusin ang taong ito rito, siya ay magiging di makatwirang persona. May isang paraan lamang na magagawa iyon ng Diyos. Yun ay na siya mismo ang pumalit doon sa lugar na iyon at nagkatawang-tawang Diyos upang maranasan niya ang mga sakit ng kamatayan upang alisin ang tibo at ang kamatayan sa atin upang tayo ay matubos niya mismo. Kaya nga, siya'y lubos na sasambahin. Si Jesus ay isang tao. Tunay na siya nga. Isa siyang tao, T-A-O, na ipinanganak ng Birheng Maria. Subalit ang Espiritu na nasa kanya ay Diyos na di masukat. Sa kanya nananahang ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa naman. Siya ay Jehovah Jireh, siya ay Jehovah Rapha, siya ay Jehovah Manasseh, siya si Jehovah, ang ating kalasag, ang ating pansalag, ang ating tagapagbagaling. Siya ang Alpha, ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Siya ang una, ang huli, siya noon, siya ngayon at ang darating. Ang ugat at supling ni David, ang tala sa umaga. Aba, siya ang lahat sa lahat. Sa kanya nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. At laging may tibo ang kamatayan na tinitibo nito ang mga tao. Ah, sabi ng Diablo, nahuli na kita. Dahil nakinig ka sa akin, titibuhin kita, hihimlay kita sa libingan. Walang may tutulong sa iyo ang dugo ng tupang yan. Dugo lang yan ng hayop. Subalit ang Diyos sa kanyang karunungan ay alam na na may darating na isang kordero na pinatay mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan. Siya nga po. At sila, naghintay siya para sa oras na iyon, para sa pagdating ng ganap na panahon. Ngunit isang araw, noong dumating na ang korderong ito, ang taong ito, maging si Satanas ay nadaya. Tumingin ito sa palibot niya, sabi nito, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo nga ito. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gumawa ka nga ng himala at ipakita sa akin na gawin mo iyon. Ipakita mo sa akin na gawin mo iyon. Ah, pipiringan ko ng basahan ng kanyang mukha. Ahampasin ka. Kung isa kang propeta, sabihin mo sa amin kung sino ang humampas sa iyo. Hindi ako naniniwala na ikaw na nga yung taong yun. Kung ikaw nga, sabihin mo sa amin ng diretsahan kung paanong ikaw nga yun. Kita nyo? Pawang ganoon. Oh, sabihin mo sa amin na ikaw nga yun. Hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Oh, tinakpan niya ang mga mata nito noon. Tumingin siya doon sa alagad at sabi, maaari kong kausapin ng aking ama at padadalhan niya ako ng 12 pulutong ng mga anghel kung nanaisin ko. Hindi yun narinig ni Pilato, alam nyo. Kung ikaw nga. Oh, hindi siya yun. Aba, tingnan nyo nga siya na nagdurugo. Hoy, pumunta ang ilan sa inyo ng mga sundalo roon at duraan siya sa mukha. Dinuraan. Kinutya siya. Dinunot ang ilang mga hibla ng balbas sa kanyang mukha. Oh, hindi siya. Hindi, hindi siya yon. Ibabaon ko ang panibo ko sa kanya. Naku, ilalagay ko siya roon. Nasa akin ka na ngayon. Noong huling sumigaw siya ng, Eli, Eli, Diyos ko, Diyos ko. Yun ay isang tao. Bakit mo ako pinabayaan? Sa hardin ng Getsemani, lumisan ang pahit sa kanya. Alam nyo, kinailangan niyang mamatay bilang isang makasalanan. Namatay siya bilang isang makasalanan. Alam niyo na yon. Hindi mga kasalanan kanya, kundi yung sa akin at sa inyo. Doon pumasok ang pag-ibig na yon. Kung papaano niya kinuha ang sa akin. Oh, hallelujah! Kung papaano niya kinuha ang sa akin. At ayon siya, hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Sabi ng maninibo, alam mo, sa palagay ko'y pangkaraniwang tao lang yon. Hindi siya ipinanganak ng isang birhen dahil naibaon ko ang panibo ko sa kanya. At heto na ito. Itinusok ang panibo nito sa kanya. Ngunit yun ay maling pagkakataon. Naku, natanggal pagkatapos ang panibo nito. Hindi na ito makapanibo pa mula noon. Naiwan na nito ang panibo nito roon. Bumangon sa ikatlong araw at nagsabi, ako yung namatay at nabuhay na muli at nabubuhay magpakailanman. Nasa akin ng mga susi ng kamatayan at ng Hades. Siya nga po, nabigo nitong makita kung sino iyon. At sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin naman kayo. Hindi pa nahayag. Isang araw, tatlo o apat na araw pagkaraan yun. Pagkatapos niyang pumaitaas sa Ama, bumalik na. Nang magkagayoy sabi ng iba, oo, isa siyang siya, isa marahil siyang multo. Siya marahil ay parabang isang nakakatakot yung lalaki yun. At tayo, nakita niyo siya. Nakita niyo ang pangitain yun. Hindi. Siya nga talaga si Jesus. Sabi ni Tomas, patingin muna ng kanyang mga kamay at lahat na. Sasabihin ko sa inyo kung ito nga. Sabi niya, narito ako. Sabi, may isda ba kayo at tinapay riyan? Dalhan ninyo ako ng tinapay. At dinalhan nila siya ng isang tinapay at tumayo siya roon at kinain yon, sabi. Ngayon, ang isang espiritu ba'y kumakain na gaya ko? May laman at buto ba ang isang espiritu gaya ng meron ako? Kita niyo? Sabi niya, ako nga siya. Ako nga yun. At sabi ni Pablo, hindi ba ganap na nahayag kung ano talaga ang uri ng katawan na tataglay natin? Ngunit alam nating magkakaroon tayo ng katawan na gaya ng sa kanya. Ano? Nagkaroon ba talaga siya noon ng katawang yun at Giovanni? Siya nga po. Noong namatay siya, sinabi ng Biblia na siya ay isang panghalipa na umuli. Siya ay nagpunta sa Hades at nangaral sa mga kaluluwang nasa bilangguan. Hallelujah! Paano niya ginawa iyon? May mga pandamasyan ng pandamdam. May mga pandamasyan ng pakinig. May mga pandamasyan ng pananalita. Nangaral siya na taglay ang ganon ding uri ng katawang kagaya ng sa mga nalwalhati na nakita ko noong isang gabi. Nangaral siya sa mga kaluluwa na nasa Hades na hindi nagsisi noong pagpapahinood sa panahon ni Noe. Ngunit nang bumangon siya noong Pasko ng pagkabuhay, hindi maaari na mabulok ang katawang yun. Pagkat nauna nang nakita iyon ni David na propeta, hindi ko iiwan ang kanyang kaluluwa sa Siol, ni hindi ko man titiisin ang aking banal na makakita ng kabulukan. Bukod dito'y tatahang tiwasay ang aking katawan, sapagkat hindi niya iiwan ang aking kaluluwa sa Siol, ni hindi man niya iiwan ang aking banal na makakita ng kabulukan. At sa loob ng 72 oras, bago magumpisang mabulok, ang theophany na iyon, ang katawan na iyon, na nagpunta at nangaral sa mga kaluluwang nasa bilangguan na hindi nagsipagsisi noong pagpapahinood sa panahon ni Noe, ay bumangon na maguli, at ang may kamatayan ay nagbihis ng walang kamatayan, at tumayo siya at kumain siya, at sinabi niya sa atin na, isa siyang tao! Hallelujah! Ganoon natin siya makikita, kapatid na Evans. Sa panahong yun, siya maupo sa trono ni David. Hallelujah! Sa panahong yun, tayo maglalakad ng paakyat at pababa ngayon. Maglalakbay ako kasama ninyo. Patawid ng mga kabundukan sa loob ng 1,000,000 taon. Kita nyo? Ilang araw lang, ilang minuto lang, tatawid na tayo roon. Maupo tayo sa paligid sa dako roon. At kapag oras na para kumain, alam nyo, bigla na lang, sabi ni kapatid na babaeng Woods, sabi ko, kapatid na babaeng Wood, bueno, saan ka ba nang galing nitong buong panahon na ito? Hindi kita nakita sa loob ng parabang sa akin ay 15 minuto. Oh, 2,000 taon nang nakalipas yon, kapatid na Branham. Uh-huh. Kumusta ang pakiramdam mo? Oh, siyempre, wala ka ng iba pang mararamdaman, kundi mabuti. Aba, halikayo rito mga kasama. May ipapakita ako sa inyong lahat mga kapatid. Mga ginigilaw kong kapatid, heto ang isang bukal ng tubig na narito, ang pinakamainam na maiinom nyo kailanman. At oh, makakainom tayo ng isang talagang malamig. Aabutin ko roon at kukuha ng isang napakalaking kumpol na ubas at maupo tayong lahat doon at kakainin yun. Hindi ba't napakaganda nun? Ganun nga mismo ito. Sadyang ganun nga ito. Papaano ba natin nakuha ito? Papaanong alam natin ito? Ang Diyos, bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan, ay itinilaga na tayo ng una pa. Sino? Yaong mga nasa lupang pangako. Tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Yesus Kristo ayon sa kanyang minagaling ng kanyang kalooban sa mga ikapupuri ng kanyang kalwalhatian upang mapapurihan natin siya na gaya ng sinabi niya. Ganun nga siya, Diyos, nais natin siyang mapapurihan. Ikapupuri ng kanyang kalwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Kay Kristo ay katanggap-tanggap tayo. Nasa kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng dugo na kapatawaran ng ating mga KASALANAN. Kailangan ko nang bumalik sa pagkukupkop, ngunit nais kong huminto muna tungkol dito sa mga kasalanan. Sandali. Mga kasalanan, napansin niyo ba yun? Alam niyo bang hindi hinahatulan ng Diyos ang isang makasalanan sa paggawa niya ng kasalanan? Hinahatulan niya ito sa pagiging isang makasalanan. Kung naninigarilyo ang isang makasalanan, hindi niya ito hinahatulan dahil doon. Isa naman talaga siyang makasalanan, ano't anuman. Kita nyo? Kita nyo? Wala itong anumang mga kasalanan. Wala ang isang makasalanan. Sadyang isang makasalanan lang siya, kita nyo? Wala siyang anumang mga kasalanan. Ngunit may kasalanan kayo. Kayo na mga Kristiyano. Pansinin nyo rito na kinakausap niya ang iglesia. Pinapanatili siyang matuwid. Kita nyo? Kita nyo? Kapatawaran ng mga kasalanan. MGA. KASALANAN. Nagkakasala tayo. Ngunit ang makasalanan ay sadyang isang makasalanan lang. Hindi siya pinapatawad ng Diyos. Ngayon, sasabihin nyo, bueno, pumunta siya rito at binaril ang isang tao. Anong gagawin mo tungkol dito? Hindi ko natungkulin yon. Hindi ako isang taga-reforma. Isa akong mga ngaral. Ang batas na ang bahala roon. Sila'y mga taga-reforma. Sila'y, bueno, halimbawa, nangalo niya siya. Yon, batas na ang bahala roon. Yun ay sa pagitan na niya at ng batas. Ako, hindi ako taga-reforma. Hindi ko nire-reforma ang mga tao. Gusto ko silang mapagbalik loob. Isa akong mga ngaral, kita nyo. Tungkulin ko ang madala siya sa Diyos. Kung nagkasala siya, siya na ang bahala roon. Isa siyang makasalanan. Hinahatulan siya ng Diyos ayon sa mas mataas pang pamantayan. Makasalanan na siya umpisa pa lang. Hinatulan na siya sa simula pa lang. Ni hindi pa nga siya nakarating sa first base. Siya, wala siya sa kahit saan. Umpisa pa lang ay makasalanan na siya. Wala siyang makasalanan. Isa siyang makasalanan. Hindi ka pwedeng lumabas at sabihin, ang ganito kalawak ay gabi, at ang ganito kalawak ay hindi gabi. Hindi. Gabi lahat yon. Gabi lang lahat. Yon ang sabi ng Diyos. Siya nga. Sadyang isa lang siyang makasalanan. Ganun lang. Ngayon, ginawa niya ang ganito. Ang ganito kalawak ay gabi. Ito ay totoong maliwanag na gabi rito mismo. Alam ko. Ngunit sadyang gabi pa rin itong lahat. Ganun lang, kita nyo? Hindi ko maaaring sabihin ang ganito kalawak ay liwanag dito mismo. Hindi. Sadyang liwanag itong lahat, kita nyo? Liwanag lang. Hindi mo masasabi kung gaano kalawak, kita nyo? Ngunit kung isa siyang itim na batik dito, kung gayon may kadiliman rito. Kaya ang mga kasalanan, MGA KASALANAN, may kapatawaran tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang ano? Dugo. Mahalagang dugo. Ayon sa mga kayamanan ng kanyang paano natin ito nalilimutan? Dahil ba sa karapat-dapat tayo? May ginawa tayo para mapatawad ang ating makasalanan? Ang kanyang ano? Biyaya. Oh, naku. Wala akong anumang daladala sa aking mga bisig, Panginoon. Wala akong magagawa. Wala akong anumang bagay na magagawa. Tingnan nyo. Itinalaga niya ako ng una pa. Tinawag niya ako. Pinili niya ako. Hindi ko siya kailanman pinili. Pinili niya ako, pinili niya kayo. Pinili niya tayong lahat. Hindi natin siya pinili. Ang sabi ni Jesus, hindi ninyo ako pinili, pinili ko kayo. Sabi niya, walang taong makalalapit sa akin, maliban na dalhin muna siya ng aking ama, at lahat ng ibinigay sa akin ng ama ay lalapit sa akin, at walang sinuman sa kanila ang napahamak, maliban sa anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Nakita niyo na? Ang sabi, ngunit lahat ng ibinigay sa akin ng ama ay lalapit sa akin. Oh, napatagal na talaga ako, di ba? At hindi pa ako nakakaalis rito. Hindi pa nga ako nakakapagsimula rito. Magmamadali na ako. Kailangan ko na makapunta sa isang bagay rito kagad mismo ngayon. At magmamadali na tayo. Kailangan ko nang balikan itong pagkukupkop sa ilang sandali. Oh, maaari bang pagpasensyahan niyo muna ako ng ilang sandali pa? Talakayin na natin ito rito. Ang ilan sa mga taong ito ay galing pa sa Georgia na naparito para lang ngayong gabi. Pagpalain ang kanilang puso. Ngayon, kapatid na taga Georgia at Texas, at kung taga saan man kayo, pakinggan ninyo itong ikalimang talata. Magtagal muna tayo rito ng ilang minuto. Na tayo tinalagaan niya ng una pa sa. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang sa? Ang salitang sa. Ibig sabihin nito na may bagay na papunta na tayo roon. Sa. Pupunta ako roon. Sa bukal, pupunta ako roon sa upuan. Humes, nakuha mo ba yun? Pupunta ako roon sa mesa. Ngayon, kanya tayong itinalaga ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Yesus Kristo sa ganong kanya, ayon sa minagaling ng sa kanyang sariling kalooban. Gaanong minagaling? Kaninong kaluguran yun? Kaninong kabutihan? Kanya mismo. Minagaling ng kanyang sarili mismong kalooban. Ngayon, ano ba ang pagkukupkop? Ngayon, hayaang ipahayag ko na ito ngayon. Hindi ko alam kung wala na akong oras para matapos ko ito, pero dadaanan ko na ito. Pagkatapos kung may katanungan, pwede ninyo akong tanungin maya-maya sa isang pagkakataon, sa isang mensahe, anuman. Makinig, ang pagkukupkop sa inyo ay hindi ang inyong kapanganakan. Ang pagkukupkop sa inyo ay ang paglalagay sa inyo sa tamang posisyon. Noong ipinanganak kayong muli, Juan 1.17 sa palagay ko, kapag tayo ay ipinanganak ng Espiritu ng Diyos, mga anak nga tayo ng Diyos. Subalit tayo ay itinalaga ng una pa. Ngayon, narito ang sinisikap kong makarating sa inyo para sa mga anak na ito ng huling panahon. Nakita nyo? Upang kita nyo? Tayo ay itinalaga ng una pa tungo sa pagkukupkop. Ngayon heto na tayo. Ngayon, ito ang medyo nakakasakit sa mga Pentecostal. Sinasabi nila na ipanganak na akong muli. Purihin ang Panginoon. Taglay ko na ang banal na Espiritu. Mabuti. Isa kang anak ng Diyos. Siya nga. Ngunit, gayon pa man, hindi iyon ang tinutukoy ko. Kita nyo, itinilaga na kayo ng una pa sa pagkukupkop. Ang pagkukupkop, ito'y paglalagay sa tamang posisyon ng isang anak. Masyado akong malapit yan, dahil sabi sa akin ni Becky, masyado raw akong napapalapit rito. Hindi nyo tuloy marinig yan sa may likod. Ako ay, kita nyo, ang isang anak. Ilan ba ang nakakaalam tungkol sa mga alituntunin ng pagkukupkop noon sa lumang tipan? Siyempre pa, tingnan nyo na, isang anak ang isinilang. Sa palagay ko'y natalakay ko na yon sa iba kong pangaral. Ano nga ba yun, Jin? Naaalala pa ba? Nasa isang tape yun. Oh, ano na nga ba yun? Aking, natalakay ko na yon. Oh, alam ko na. Pakinggan ninyo siya. Ang pagkukupkop bilang mga anak. Ngayon, sa lumang tipan, kapag ang isang anak ay isinilang sa isang pamilya, anak na siya noong maisilang siya dahil ipinanganak siya ng kanyang mga magulang. Isa siyang anak sa pamilya at tagapagmana sa lahat ng bagay. Ngayon, ngunit ang anak na ito ay pinalaki ng mga tagapagturo. Galacia, 5:17, 17-25 talata. Bueno, pinalaki siya ng mga tagapagturo, mga tagapag-alaga, mga guro. Ngayon, halimbawa, kung may isinilang sa akin na anak, sabihin ng isa akong ama at iyon ang dahilan kaya sa King James, ilan ba ang napaisip na talaga nakakatawa ang nakasulat sa salin ng King James na sabi, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Isang bahay, maraming mansyon. Kita nyo? Sa totoo lang, noong panahon na isinalin ang Biblia para kay Haring James, ang isang bahay ay isang nasasakupan. Sa nasasakupan ng aking ama ay maraming mansyon. Hindi sa isang bahay, mga mansyon, kundi tinawag siya na ama ng nasasakupan na ito. Isinalin nila ito ng napaka-biblikal. Ganon iyon sa Biblia. Kapag ang isang ama ay may napakalawak na 1,000 sukat ng bukirin o ng kung anong iba pa, meron siyang ilang mga tao na naninirahan sa dako rito. Meron siyang mga inupahang katulong na naninirahan sa dako rito para mag-alaga sa mga tupa. May ilan siya sa dako rito na para mag-alaga naman sa mga baka. May ilan siya rito na umaakyat sa itaas na pastulan doon, sa itaas na bahagi na 100 milya ang layo. At may ilan siya rito mismo na nag-aalaga ng mga kambing. At may ilan siyang nag-aalaga ng mga mula at iba't iba pang mga bagay. Siya, sadyang may malawak siyang kaharian. At sumasakay siya sa kanyang munting asno at nag-iikot siya sa bawat isa at tinitingnan kung kumusta naman ba sila. Ang pag-aahit sa tupa at lahat na ng ganoon. Wala siyang oras. Hindi niyo ako marinig kapag lumalayo ako mula dyan. Ako, sisikapin kong manatili sa dako rito. Naririnig niyo na ba ako nung maayos ngayon dito? Masdan niyo. Naglalakbay siya at umaalis. Sinisikap na napangalagaan ang kanyang kaharian. Kaya ngayon, nais niyang ang anak na iyon ay magiging tagapagmana ng lahat na meron siya. Isa siyang tagapagmana. At kapag isinilang tayo sa kaharian ng Diyos, sa pamamagitan ni Yesus Kristo, mga tagapagmana tayo ng langit. kasamang tagapagmana ni Jesus dahil sa humalili siya sa ating lugar. Siya ay naging tayo, kasalanan, upang tayo ay maging siya, katuwiran. Kita nyo? Siya ay naging ako upang ako naman ay maging siya. Kita nyo? Mga kasamang tagapagmana niya. Bueno, ngayon tandaan nyo yun. Sa bawat isa sa inyo. Ngayon tandaan, itinalaga na kayo ng uno pa ng Diyos sa pamamagitan ng paunang kaalaman na patutungo kayo rito. Lahat ng nakakaunawa rito itaas ang inyong kamay. Kita nyo? Ang Diyos sa pamamagitan ng paunang kaalaman ay itinalaga na kayo ng una pa na makapunta sa lupang pangako. Ano ba ang lupang pangako para sa Kristiyano ngayong panahon na ito? Itaas nyo lang ang inyong kamay kung alam ninyo. Ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak, sa kanila na nangasa malayo. At mangyayari na sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, sa inyong mga anak na lalaki at sa inyong mga anak na babae. At sa Isaiah 28:18, utos at utos, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti, ingatan ninyo ang mabuti, sapagkat sa mga utal na labi at ng ibang wika ay magsasalita ako sa bayang ito. At ito ang kapahingahan, ang kapahingahan, ang lupain ng Sabat na sinabi kong dapat silang makapasok. At sa lahat ng ito, ayaw nilang makinig, kundi umiling sila at lumakad na palayo. At ayaw nila itong pakinggan, kita nyo? Ganun nga. Ano ba iyon? Sadyang kagaya ng mga tao na nagbuhat paroon sa Kanaan o mula sa Ehipto na nagtuloy-tuloy dumaan hanggang sa ilang at nakarating sa tabi mismo na sapat na ang lapit para matikman ang mga ubas na nagmumula sa lupain yun. Kapatid, hayun, gusto ng mga taong iyon na huwag na akong tumuloy doon. Yung sa mga Hebreo 6, papaano ko magagawa yun? Sila'y mga alanganing mananampalataya. Hindi talaga sila tatawid kahit kailan. Hindi talaga sila makakatawid. Sinabi nga ni Jesus, sabi nila, kumain ang aming mga magulang ng mana sa ilang. At sinabi ni Jesus, sila'y bawat isa nangamatay. Iyon ay nahiwalay. Sila'y bawat isa nangamatay. Siya nga. Sabi, subalit ako ang tinapay ng buhay na nagmula sa Diyos, buhat sa langit. Ang tao na kakain ng tinapay na ito, hindi na siya kailanman mamamatay. Tama yun. Siya nga po. May walang hanggang buhay siya kung kakainin niya ito. Ako ang punong kahoy ng buhay na iyon na buhat sa halamanan ng Eden. Ngayon, kita nyo, napakalapit na ng mga taong ito. Kita nyo, kung napansin nyo sa mga Hebreo 6, hindi tayo babalik doon. Ngunit sa mga Hebreo 6, nakabahagi na ang mga taong ito minsan, nakalapit na ng husto at nakalasap na ng kaloob ng kalangitan. Naupo na sila, nakita na nila na nagawa ang mga pagpapagaling. Nakita na nila ang mga tao na nasa kapangyarihan ng Diyos. Nakita na nila ang mga buhay na binago, subalit ayaw nilang tanganan ito. Hindi po, hindi po. At nakalasap ng kapangyarihan ng panahong darating, at kung sisikapin nilang baguhin ang kanilang sarili muli tungo sa pagsisisi, yamang kanilang na kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inari ang dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila. Kabilang ako sa isang iglesia na naniniwala sa pagpapabanal, mainam yun, hanggat nagpapatuloy ito. Pero hindi ka gaanong makakalayo, kita nyo? Siya nga po, binanal sila ng ilang. Oo, ganun nga. Nasa kanila ang ahas na tanso at ang damba ng tanso at lahat na roon, pagpapabanal. Subalit pumasok sila sa Palestina para sa kapahingahan. Hindi, tumingin kayo sa mga Hebreo 4. Hindi ba't sinabi niyang panibagong kapahingahan? Nilikha ng Diyos ang ikapitong araw at binigyan sila ng kapahingahan sa ikapitong araw. Sa iba pang dako ay nangusap siya ng isang araw ng pahinga. At sa araw na ito kay David, pagkatapos ay pinagkalooban niya sila ng panibagong kapahingahan. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pumasok kayo sa kapahingahan ito. Sapagkat tayo ng mga nakapasok na sa kapahingahan ito ay huminto na sa ating mga gawa, gaya rin naman na huminto noon ang Diyos sa kanyang mga gawa noong Sabat. Tunay nga, kaya nga ang inyong Sabat, kapahingahan. Hayan ang inyong tunay na kapahingahan sa lupang pangako na ito. Ang banal na Espiritu ay pangako sa mga tao. At bakit nila gugustuhing magkaroon ng mga edukadong magagaling na mga ngaral na pababayaan silang mag-shorts at magpaputol ng buhok at mag-lipstick at mga lalaki nagsusugal at umiinom ng beer at nagkukwento ng mga biro at nagpapatuloy at kung ano-ano pa ang pinagagawa na ganoon. Pagkatapos tatawagin ang kanilang sarili na mga miyembro ng iglesia, aba, kukuha sila ng ganoon at tatanggihan ang pangunguna ng banal na Espiritu? Aba, ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim na naghihiwalay sa buto at kumikilala rin ng mga pag-iisip ng puso. Oo, maging ng mga iniisip ng isipan. At kung iniibig natin ang sanlibutan at ang mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa atin. Marami ang tinawag, kakaunti ang pinili, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Marami yung paririto sa akin sa araw na iyon at maupo sa kaharian, sabi ni Jesus, kasama ni na Abraham, Isaac at Jacob. Subalit ang mga anak ng kaharian ay palalayasin at magsasabi, Panginoon, hindi ba't ginawa namin ito sa iyong pangalan? Hindi ba't nangaral kami? Hindi ba't kami naging si Doktor ganito at ganoon at si Reverendo ganito at ganoon? Hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nakikilala. Hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok. Kundi yung gumagawa sa kalooban ng aking amang nasa langit, yun ang makakapasok. Hayan nga, ang pagpasok dito sa lupang pangako. Paano ba tayo makakapasok dito? Itinalaga na tayo ng una pa rito. Ang iglesia, sa pamamagitan ng paunang kaalaman ng Diyos, ay itinalaga na sa ano? Sa kanyang ikapupuri, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa ikaluluwalhati, at pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Si Papa, na naroon sa pasimula, mag-isang krusang nabubuhay ng walang hanggan, walang anuman sa palibot niya, ay nagnais ng isang bagay na sasamba. Kaya nagtadhana at nagtalaga siya ng una pa ng isang iglesia at bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan at inilagay na ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Noong kanilang pinatay na bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan upang sila ay mahayag sa kanyang kalwalhatian at sa kanyang mga kapurihan sa wakas ng panahon, kapag nagtipon na ang lahat ng bagay sa isang tao na yun na si Kristo Jesus, luwalhati, yun na. Yun ay sadyang, at iyon na nga roon mismo, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, huwag na huwag kayong aalis mula roon. Ang Diyos sa kanyang paghirang, sa pamamagitan ng biyaya ay tinawag kayo. Ang Diyos sa kanyang paghirang, sa pamamagitan ng biyaya ay binanal kayo. Ang Diyos sa kanyang paghirang, sa pamamagitan ng biyaya at ng kanyang kapangyarihan, ay binautismuhan kayo at inilagay kayo sa lupaing ito ng kapahingahan. Ang mga nakapasok na sa kapahingahang ito ay natigil na sa kanilang pagkaligaw. Huminto na sila sa kanilang mga gawa na katulad ng huminto noon ng Diyos sa kanyang mga gawa. Meron na silang kagalakan na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalhatian. Ang punong kahoy ng buhay ay namumukadkad sa kanila. Sila'y may pagtitiyaga, may magandang kalooban, kabutihan, pagtitiis na gawa ng pananampalataya, kaamuan, kagandahang loob, at iba pa. Namumukadkad ang punong kahoy ng buhay sa kanila dahil sa ang kanilang pag-asa ay nakaangkla kay Kristo Jesus, ang patotoo ng banal na Espiritu na nagpapatotoo na may kaakibat ng mga tanda at kababalaghan na sumusunod sa mga mananampalataya. Lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsisisampalataya. Habang nagpapatuloy sila, pinagagaling nila ang mga may sakit, nagpapalayas sila ng mga demonyo, nagsasalita sila sa iba't ibang wika, nakakakita sila ng mga pangitain, sila at lumalakad silang kasama ng Diyos, nakikipag-usap sila sa Diyos. Walang diablong makatitinag sa kanila. Sila'y matatag. Naghihintay sa nililimot ang mga bagay na nakaraan na. Nagtutumulin sila sa hangganan ng dakilang pagkatawag na kay Kristo Jesus. Hayan sila? Hayan nga sila. Yan ang iglesia na yon. Paano ba sila nakarating doon? Hindi mo pwedeng sabihin, bueno, Panginoon, alam mo, isang araw ay nagumpisa akong manigarilyo at nahulog ako. Pagkatapos ay naisip ko na ako'y, oh, hindi. Pagtatalaga, tinawag niya tayo at nung sumunod tayo sa kanya ay nang sinabi nating, Diyos, mga naligaw kami at napahamak na hindi namin iniisip na iligtas ang aming sarili. Kami noon ay may kalikasan ng baboy, mga baboy na kami sa simula pa lang. Pumunta ka sa isang kulungan ng mga baboy at tingnan mo ang isang matandang inang baboy at sabihin, ngayon tumingin ka rito, babae, may gusto akong sabihin sa iyo. Mali na uminom ka ng maruming tubig. Sasabihin nito, point, point, kita nyo? Ngayon, Ganun lang ang meron kayo sa pagliligtas ninyo sa mismong sarili ninyo. Ganun na nga mismo. Sasabihin mo, Binibini, hindi ka dapat magsuot ng mga ganyang damit. Dapat magbihis ka ng maayos. Dapat ganito ang gawin mo. Hindi ka dapat magpunta sa... Hindi ka dapat makilahok dito sa mga paglalaro ng mga baraha. Hindi ka dapat manigarilyo. Hindi mo dapat gawin ng ganito. Ginoo, hindi ka dapat magbitbit niyan. Sasabihin niya, oink, oink. Kasapi ako sa oink, oink. Oink. Ganun lang ang alam nila. Aba, para sabihin ko sa'yo, kasing buti mo rin ako. Oink, oink. Kita nyo, tinatanggihan nila ang pangunguna ng banal na espiritu sapagkat ang sabi ng Biblia, kung iniibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala man lang sa inyo. Ano ba ang nagpapaging kakaiba sa kanila? Kayo ay isang bansang banal. Anong ginawa ninyo? Lumabas na sa lupain na yon. Nasa ibang lupain na kayo. Papaano kayo nakarating doon? Yon ang lupang pangako. Anong uri ng pangako? Mangyayari na sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahat ng laman. Sa pamamagitan ng isang espiritu, ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang lupang pangako na ito. Amen! Mga kapatid na lalaki at babae, hallelujah, na may taglay na malinis na puso, walang pagkaingit, walang pag-aalitan, walang ano paman, walang anuman sa akin kung maligaw ng landas ang isang kapatid, maging ano paman ang ginagawa niya, hahanapin mo pa rin siya. Hinanap ko noon ang isang kapatid ng lalaki hindi pa katagalan na naligaw ng landas. Isang bata pang lalaki ang nagsabi sa akin, sabi, pabayaan mo na ang tampalasa na yun. Hayaan mo na siya. Sabi ko, kung makarating man ako sa punto na wala na ang puso ko para sa kapatid ko, kung gayon ay panahon na para sa akin na pumunta sa altar dahil nahulog na ako mula sa biyaya. Sabi ko, pupunta ako hanggat may hininga siya sa kanyang katawan at aabutan ko siya saan man sa may hangganan. Siya nga po, at natagpuan ko siya. Hallelujah! Nadala siya pabalik. Siya nga po, naibalik na siya sa kawan na ligtas ngayon. Siya nga po, siguradong naligaw na sana siya ng landas. Kanina, nung makita ko yung kawawang munting babae na nakaupo roon, at tinawagan ako ng sheriff, ang sabi, aba, dapat nakasuot na siya ng straight jacket. Sabi, talagang nagdedeliryo na siya. Wala na siya sa kanyang katinoan. Siya, inilagay nila siya sa isang hotel. Dumating sila. Sabi ko, ayos lang yun. Sabi ng sheriff, aba, Billy, kilala ko siya ng lubos at kilala ko na siya mula pa nung bata pa ako. Sabi niya, kung may magagawa man ako para sa'yo, sabi ko, ayos lang yun. Sabi, matutulungan mo ba siya? Sabi ko, hindi, pero kaya niya. Sabi ko, sandali lang. Kaya inilabas nila siya roon. At nung umalis siya kanina, napayapa na. Ano ba yun? Nagpadala kami ng panalangin para sa kanya. Amen! Siya ay lubos. Sabi nila, gusto mo bang magpakuha ng doktor? Sabi sa kanyang asawa, gusto mo bang magpakuha ng doktor? Sabi, wala nang magagawa pa ang doktor para sa kanya. At tama yun. Baliw na siya. Wala nang magagawa pa ang doktor para sa kanya. Sabi, ang tanging pag-asa na lang namin ay ang makapunta roon. At sabi niya, Billy, hindi ko maunawaan yun. Sabi ko, hindi ko inaasahan na maunawaan mo. Kita mo? Hindi ko inaasahan na maunawaan mo. Ngunit, oh naku, hindi ko rin naman iyon maunawaan. Hindi, ngunit kapatid, ang Diyos sa langit, nasa malayo ako noon, naroon sa malayo isang beses, may isa na humanap sa akin. Amen! Hindi dahil gusto kong lumapit, hindi, may isa na humanap sa akin. Dahil, bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan, ay itinalaga na ng Diyos ng una pa, hallelujah, na magiging kanya tayo para sa kanyang ikapupuri at ikalulwalhati. Pakinggan nyo, yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay kanyang ano? Tinawag. Tama ba? Tinawag ka ba niya? Oo. Bakit kanya tinawag? Kilala ka na niya nung una pa. Yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay inaring ganap naman niya. Tama ba? At ang mga inaring ganap niya ay niluwalhati rin naman niya. Amen. Yun ang sabi ng Biblia. Ang mga nang una pa'y kanyang nakilala ay tinawag niya. Bawat henerasyon, ang mga tinawag niya ay kanya nang niluwalhati. Ano? Hayaan ninyong basahin ko rito ang kasulatan. Sige. Na sila'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Yesus Kristo sa ganong kanya, ayon sa binagaling ng sarili niyang sa mga ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Oh, naunawaan niyo na ba ito? Sa mga ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian na makapananatili siya roon sa walang hanggang mga kapanahunan na patuloy na iinog at sisigaw ang kanyang mga anak, Aba Ama, Aba Ama. At sasabihin ng mga anghel, ano ang sinasabi nila? Ano ang sinasabi nila? Napakagandang ipinakita sa alibughang anak. Ako'y nawala. Ito ang aking anak. Siya'y nawala at ngayon'y nasumpungan na siya. Siya'y patay na at muli siyang nabuhay. Kunin ninyo ang pinatabang guya, ang pinakamaayos na balabal, isang singsing at isuot yon sa kanyang daliri. At tayo'y kaya naman, noong sama-samang umawit ang mga tala sa umaga, ang mga anak ng Diyos ay nagsigawan sa tuwa. Noong makita nila ang plano ng pagliligtas na inilagay ng Diyos ang inyong pangalan sa aklat bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan. Ngayon, sasabihin niyo, parang ganoon ang paniniwala ni Calvin. Hindi ako naniniwala kay Calvin. Isang mamamatay tao si Calvin. Pinatay ni Calvin ang isang tao dahil nagbabautismo iyon sa pangalan ni Jesus. Isa siyang tampalasan na siya nga mismo. Kailangan niyang magbalik loob. Siya nga po. Ngunit ang sinabi niya tungkol sa ilan sa mga bagay na sinabi niya ay tama. Huwag. Ngunit ang kanyang, ang ikinilos niya, isang tao, napapatay ng isang tao para sa ganoon. Grabe na iyon. Makasalanan yun. Bueno, napinasagana niya sa atin. Oh, sandali. Hindi ko nakuha yung pagkukupkop. Nakuha ko ba? Ginagabi na ba ako? Tignan natin ang sinasabi ng orasang ito rito. Kung anong oras na natin. Sige, basta gumugol na lang tayo ng 10 minuto para sa kapakanan ng mga taong ito na nagmula pa sa napakalayo. Masdan nyo. Masdan. Pagkukupkop. Kaya ang ipakita ko sa inyo ngayon kung bakit ito ginagawa. Isang ama ang may isang malawak na kaharian. Naglilibot-libot siya sa kain ng kabayo. Ngayon naisilang ang isang anak na lalaki sa kanya. Oh, napakasaya niya. Yun ang Diyos. Kaya, alam niyo ba ang gagawin ng amang yun? Hahanap siya ng pinakamahusay na tagapag-alaga, tagapagturo. Alam niyo na kung ano ang isang tagapagturo, di ba? Yun ay isang guro. Hahanap siya ng pinakamahusay na guro na mahanap niya sa buong bansa. At pagkatapos ay mag-uwi na tayo. Makinig. At hahanap siya ng pinakamahusay na guro na mahanap niya. Hindi siya basta na lang kukuha ng isang pasaway. Gusto niyang maging isang tunay na lalaki ang kanyang anak. Di ba't gusto niyong ganoon ang inyong mga anak? Iyak nga. Ang pinakamainam na maibibigay niyo sa kanila. Siya nga po. Kaya kung naisip yon ng isang taong natural, ano pa kaya sa palagay ninyo ang iniisip ng Diyos para sa kanyang mga anak, ang pinakamahusay na makukuha niya? Kaya gusto niya ng isang tao na magiging tapat. Ngayon, hindi niya tao gugustuhin sabihin ng isang tao. Ngayon, tingnan mo. Ako, Junior, gawin mo lang kahit anong gusto mong gawin, mahal ko. Oh, opo, Ama. Maayos naman siya. Sa siyang mabuting bata. Para lang medyo mapuri siya at magkaroon siya ng may pagmamalaking bagay na nagawa. Hindi. Matatanggal sa trabaho ang taong yun ngayon din mismo. Tiyak nga. Kailangan niya ng isang tao na magiging matapat. Kung natututo yung bata, sasabihin sa kanya. Kung hindi, ay sasabihin sa kanya kung ano ang problema. At kung naisip yun ng isang ama na makalupa, hindi niyo ba nanaisin na maging matapat sa inyo ang isang tao? Na maging matapat ang guro tungkol sa inyong mga anak? Siyempre. Bueno, ano naman kaya sa palagay ninyo ang iniisip ng Diyos? At alam niya, hindi natin alam. Alam nga niya, may hangganan tayo. Hindi natin masasabi. Subalit wala siyang katapusan at tunay na nakakaalam. Kaya, alam niyo ba ang ginawa ng Ama? Hindi niya sinabi, kukuha ako ng isang papa para magbantay sa aking mga anak. Hindi rin niya sinabi, kukuha ako ng isang obispo. Hindi. Hindi niya ginawa ang ganoon. Dahil alam niya na magiging mali ang papa. Ganon din ang obispo, kita nyo? Hindi niya kailanman sinabi, kukuha ako ng isang pangkalahatang tagapangasiwa upang magbantay sa aking mga iglesia. Hindi. Kinuha niya ang banal na espiritu. Yun ang kanyang tagapagturo. Upang mangalaga sa kanyang mga anak. Bueno, kung gayon, paano ninyo malalaman na alam nga iyon ang banal na espiritu? Nangungusap siya sa pamamagitan ng mga labi ng tao. Paano mo malalaman kung gayon, nakatotohanan nga ang sinasabi niya? Kapag nakita ninyo ang Espiritu Santo na nangungusap sa isang labi na nagsasabi ng katotohanan ng tumpak sa tuwina na nagpropropesiya at nangyayari iyon ng sadyang ganap, tulad ng sinabi ni Samuel, kung gayon malalaman ninyo, nakatotohanan nga iyon. Matutupad iyon. Sapagkat sinabi ng Diyos, kung mangusap siya at ang sinabi niya ay hindi nangyari, huwag ninyo siyang dinggin, pagkat hindi ako sumasa kanya. Subalit kung nangyari nga, bueno, kung gayoy dinggin ninyo siya, pagkat ako'y sumasa kanya, kita nyo? Ayan nga, ganoon ang ginagawa niya. Ngayon, pagkatapos ay pupunta siya. Ngayon, ano sa palagay ninyo ang sasabihin ng tagapagturo na iyon kung kailangan niyang pumunta sa Ama? At sasabihin, ang iyong mga anak ay kumikilos ng grabe. Sinasabi ko sa iyo, ang anak mong lalaki na iyon, siya, isa siyang rebelde. Wala siyang kakayahan. Hindi pa ako nakakita ng ganoon na tao. Naku, alam mo ba ang ginagawa niya? At yung anak mong babae, hindi ko alam kung anong gagawin mo sa kanya. Bueno, alam mo ba kung ano? Ang itsura niya ay parabang siya, nakakularete siya ng husto kagaya ng ibang mga babae roon. Pilisteo, opo, Ginoo. Gusto niyang kumilos na kagaya nila. Ang anak mong babae? Oo, ang anak mong babae. Ganoon ang masasabi ng Espiritu Santo tungkol sa iglesia ngayon. Hindi ka takataka na hindi tayo magkaroon ng revival. Kita nyo? Ngayon? Totoo yun. Paano naman ang anak mong lalaki?
Ha?
Ganon din. Ano?
Bueno,
alam mo na lagi mong sinasabi na yung mga tupa ay dapat magsama-samang manginayin doon sa pastulan, sa itaas, sa pagkain iyon, para sa mga tupa bandaroon. Oo, alam mo ba ang ginawa niya? Itinaboy niya sila doon sa bunton ng damo roon. Basta na lang dinala sila roon, at itinambak silang lahat doon sa sapa na iyon, at hinayaan silang humimlay sa paligid ng bunton na iyon ng damo, na ang kinakain ay yung mga matanda ng mga wilo, at nakakaawa sila, na halos hindi na sila makaalis mula roon.
That's bishops.
Yon yung mga obispo, mga pastor na itinatanggi ang kapangyarihan niyaon. Bueno, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi pa ako nakakita ng ganoon na nangangatog ng mga tupa sa tanang buhay ko. Hindi niya gusto ang ganoon. Hindi. At alam mo ba kung ano pa? Yung mga baka sa dako rito, alam mo na yung sinabihan mo sila na manginain doon sa mga halamang alfalfa roon, alam mo, para patabain sila. Oo. Alam mo ba ang ipinapakain niya sa kanila? Hindi. Mga ironweed na yun. Oo. Pinasasali niya sila sa mga samahan at lahat na. Hindi ka pa nakakita ng katulad nun sa buhay mo. Hindi ka pa nakakita ng ganoon sa buong buhay mo. Alam mo ba ang ginagawa niya? Nakikisama-sama roon na umihitit ng malaking sigarilyo na kaliyad pa. Kasama niya ang kanyang may bahay. Nakashorts ito na gaya ng ginagawa ng mga Filisteo roon. Oo. Ganong uri ng mensahe ang tiyak na iuulat ng Espiritu Santo tungkol sa iglesia ngayon. Ngayon, anong palagay ninyo roon? Yon ay pagkukupkop. Ano ang kanyang ang ginawa niya? Itinalaga niya tayo ng una pa, tayo sa pagkukupkop. Ipinagalob niya sa atin ang banal na Espiritu. Ngunit sandali lang, pagkukupkop, yon ang pinag-uusapan natin. Pagkukupkop. Bueno, alam mo ba ang ginagawa niya? Napadaan yung obispo noong nakarang araw at nagsabi, nag-araw siya noon ng isang munting gawain doon na ukol sa pagpapagaling at dumaan ang obispo, isang lalaki, dumaan ang isang kapatid at nananalangin para sa mga may sakit. At sabi niya, itigil mo yan. Oo, amang obispo, gagawin ko po iyon. Huwag kang makipagtulungan. Hindi, amang obispo, talagang hindi nga po. At heto ako at sinabi sa kanya ang katotohanan mula mismo sa iyong salita. Kita mo, heto iyon. Binasa ko sa kanya ang iyong mga kautosan, kung ano ang gagawin mismo, at ayaw niyang makinig sa mga iyon. Sabi niya, para iyon sa ibang kapanahunan, iba namang anak mula sa ibang panahon. Hindi ako ang tinutukoy noon. Ayan nga, iyon. Ngayon, iyon ang katotohanan, kaibigan. Ngayon, hindi ba ninyo nakikita kung saan wala rong ng iglesia sa lugar nito? Kung bakit wala tayong revival, kung bakit wala tayong mga bagay na nagaganap, dahil yan. Sasabihin ni Josue, God, gusto ko na ikaw ay dito mismo ang iyong lugar ayon sa plano. Dito ang lugar mo, dito mismo. Pumarito ka, God, at manatili ka rito. Benjamin, pumarito ka naman. At ngayon, lahat kayo ay lumayo sa hangganan ng mga Filisteo. At pagbalik ni Josue, heto silang lahat na naroon na sa mga Filisteo, nag-araos ng malakit maingay na kasayahan, pasayaw-sayaw lang na ganoon, at ang lahat ng mga kababaihan naman ay panay ang paglalagay ng kolorete at nagsasayaw-sayaw at nagpapakasaya. At nagkamot ng ulo si Josue at nagsabi, paano na ngayon? Yun mismo ang nagaganap ngayon. Hindi naman lahat, salamat sa Diyos, hindi naman lahat, pero napakarami. Bueno, ngayon, ano ang magaganap pagkatapos? Yun ang nangyari. Hindi ba ninyo nakikinita ang lalaking iyon? Ang Espiritu Santo ay namumula sa harapan ng Ama kapag kailangan niyang sabihin ng ganoon? Oh, naku. Ako, sinabi ko na sa kanya. Pero siya, ayaw niyang makinig rito. Sinabi ko na sa kanya iyon. At ipinabasa ko pa sa kanya mismo doon sa aklat. Meron akong, may pinapunta akong butihing ministro. At ipinakita sa kanya na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At alam mo ba kung ano? Hinayaan niya ang isa sa kanila. Hinayaan niyang pumunta sa dako rito, ang isa doon sa mga matatandang pastol ng mga kambing, at sabihin sa kanya na iyon ay para sa ibang kapanahunan. Kita niyo? At napakabaho niya pagdating niya roon. Naamoy kambing nga. Alam mo na, mga sigarilyo. At alam mo na, at iba pa, napakabaho niya pagdating niya rito. Kita mo? Ngunit sinasabi ko sa iyo, yung pastol na iyon ng mga kambing, ay may sapat na medalyang nakakabit sa kanya dahil sa sinasabi ko sa iyo, kung isusulat mo ang pangalan niya sa pahayagan, kakailanganin ang kanyang obituaryo ay mga ngailangan ng kalahating payna para lang mailagay ang kanyang mga titulo. Opo, Ginoo. Talagang gustong-gusto nila siya sa lalawigan yun. Ngunit sinasabi ko sa iyo, talagang hindi siya marunong magpakain ng mga tupa. Yun ang problema dito. Sadyang ayaw niyang makinig sa akin, sabi ng Espiritu Santo. Sinikap kong sabihin sa kanya na ikaw ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Subalit siya, sadyang ayaw niyang gawin yun. Siya ang pinakaduwag na nakita ko sa tanang buhay ko. Oo, at ginawa pa naman siya ng iglesia na isang tagapamahala, isang obispo, at kung ano pa, nakikinig ang lahat ng mga tao sa kanya. At saka alam mo kung ano pa, kinukuha nila yung mga may kung anong munting bagay sila roon na tinatawag nilang television. Buksan mo lang ang bagay na iyon ng pagganoon at yung mga kababaihan ay mapapanood na at kung ano-ano ang pinaggagawa. Lahat na ng uri ng maiksing bestida at alam mo, marami sa iyong mga anak na babae ay pat, oh, hindi naman siguro, kita nyo? Sasabihin, oo, sila nga, oo, ginagawa nila iyon. Nananawagan ng iba sa kanila para sa pagkakaroon ng revival, lama? Gusto talaga iyon ng iba sa kanila. Ang iba sa kanila ay talagang lumalakad sa linya. Ang iba sa kanila ay talagang tumatayong matapat sa salitang iyon, sa abot ng kanilang makakaya. Yung iba naman, hindi ko alam ang gagawin. Sila'y nagkalat na sila roon. Alam mo ba ang ginagawa ng iba? Pinagtatawanan sila. Sinasabing, mga grupo lang sila ng mga sira. Bueno, pinasasama talaga niya ng damdamin ko. Ngunit ngayon, palitan naman natin ang larawan. Ngayon ang ama, ang kanyang anak na lalaki ay isang mabuting bata. Ang kanyang ama mismo, kasama mismo, narito ang isang tagapagturo, ang Espiritu Santo. Saan mang direksyon ng Espiritu Santo, sabi niya, lalakad ako. Sabi ng tagapagturo, ako'y sabi ng anak, lalakad po akong kasama mo. Sasama po ako sa iyo. Oh, napakataas ng burol, anak. Sasama po ako sa iyo. May tiwala po ako sa iyo. Kung magsimula man akong mapagod, kanyang itataas ang aking kamay at hahawakan ako sa pagpapatuloy. Ngunit may mga leon doon sa itaas ng burol. Walang anuman, basta naririyan ka. Walang diferensya yon ni Kauntiman. Lumalakad naman po akong kasama mo. May panganib doon sa itaas, madulas sa mga bato. Walang anuman sa akin, hanggat hawak-hawak mo po ang kamay ko. Lalakad akong kasama mo. Lalakad akong kasama mo. Oh, alam mo ba kung ano? Ganyan dati ang ginagawa ng iyong ama, kita mo? Mabuti yan. Siya nga po. Umakyat na nga sa itoktok ng burol doon. Oo, sabi niya, alam mo ba, ama, ang anak mo ay sadyang nagmana sa pinagmanahan. Siya ay talagang ang kaparehong-kapareho mo. Bawat salita na sinasabi mo, nagsasabi siya ng amen rito. Ako, pinabuksan ko sa kanya ang Biblia noong isang araw at sabi nito, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Alam mo ba ang sabi niya? Humiyaw siya at itinaas ang mga kamay sa ere at sabi, Hallelujah! Amen! Oo. Oh. At alam mo na sabi nito rito, sa iyong salita, alam mo, kung saan sinabi mo, ang mga gawa ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Oo, naalala kong sinulatan ko nga niyon ang aking anak na lalaki ng ganoon. Oo, naalala kong ang isinulat ko iyon. Oo, noong makita niya iyon, talagang humiyaw siya at tumalong talon, sumigaw ng, Hallelujah, Panginoon! Alisin mo po ang lahat ng sanlibutan sa akin, gawin mo akong tulad niyon. Siya nga po, Ginoo. At lahat na ng mga bagay na iyon na ginawa niya. Oh, sinabi iyon ng ama. Ako'y masaya ako para sa anak na iyon. Isang mabuting anak iyon. Mabuti. Bantayin mo siya ng ilang taon pa. Tingnan mo kung paano siya uhusay at kung paano siya uunlad. Pagkaraan ng ilang panahon, lumipas pa ang mga taon. Kumusta naman siya? Oh, naku. Lumalago pa nga siya maging sa biyaya. Oh, naku. Talagang kusa siyang nagpupursige. Sinasabi ko sa iyo. Siya'y talagang, aba, dinadala niya yung mga tupa. Kaya niyang pangalagaan ng mga iyon ng sadyang kagaya ng ginagawa mo. Hindi niya sila kailanman bibigyan ng mga damong dagat. Hindi niya sila kailanman bibigyan ng mga ironweed. Kapag lumapit sila na nagsasabing, gusto namin umanib sa iglesia, sinasabi niya, tumahimik kayo. Hindi niyo kailangan yun. Hindi po. Ito ang kailangan ninyo. Magsisi kayo at magpabautismo bawat isa sa inyo. Sa pangalan ni Jesus Kristo, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na espiritu. Oo, Ginoo. Yun nga ang sabi niya. Oo, talaga pang sinasabi niya yon? Opo, Ginoo. Sinasabi nga niyang talaga. Bueno, ganon pong ang isinulat yon. Sadyang ganon niya yon sinasabi. Siya nga po, Ginoo. Sabi ng ilan sa mga ito, manatili kayo sa siyudad ng Jerusalem hanggang sa kayo mapuspos ng kapangyarihan mula sa itaas. Kapag bumaba na sa inyo ang banal na espiritu, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, at sa Samaria, at sa ibang hangganan ng lupa. Noong nabasa niya yon, sumigaw ng, Hallelujah! Yun ang kailangan nyo. Alam mo ba ang ginagawa niya? Talagang dinadala niya sila roon hanggang sa makuha nila yun. Ganun lang. nananatiling kasama nila mismo. At kapag nagsimula silang magbangayan, sinasabi niya, "Whoop, whoop, whoop, sandali lang, sandali lang." Ganyan ang kilos ng mga kambing, hindi ng mga tupa. Kita nyo? Kita nyo? Oh, kung minsan, medyo nainis sila sa kanya. Ngunit medyo tinatapik niya sila sa balikat ng konti, sasabihin, "Sandali lang, walang problema." Talagang alam niya kung paano pamahalaan yung mga tupa. Siya nga po, Ginoo, sinasabi ko sa iyo. Alam mo ba kung ano? Nakita ko si Arsobispo ganito at ganoon na sinabihan siyang hindi siya maaaring pumunta sa bayan na ito at magdaos ng pagtitipon. Ngunit alam mo, medyo pinangunahan ko siya, sabi ko, pumunta ka pa rin, kita mo? Alisin mo ang mga tape na ito at huwag mo nang ilalabas pa ang mga yon. Nagpunta pa rin kami. Pagtungo namin sa mga bayang ito rito, ang sabi, "Bueno, hindi namin itata." At alam mo, pumunta roon ang Diablo, sabi, "Pustahan tayo." Mapipigilan ko siya sa pagpunta sa bayan na yon. Sabi ko, "Hindi mo yan magagawa. Kung sasabihin ko sa kanya na magpunta, pupunta siya. Sinasabi ko sa iyo, siguradong pupunta siya." "Hindi, hindi, 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 hindi." Sasabihin ko sa kanya. Paroroon ako at sasabihin, "Ngayon, lahat ng mga alagad ko, magtipon-tipon kayong lahat. Ayaw niyong magkaroon ng kung anong kapanatikuhan na yan dito, ng lahat ng kung anong makalangit na pagpapagaling na yan, at yan kung anong mga bagay-bagay tungkol sa banal na espiritu. Lumipas na iyon kasama ng mga apostol. Mga taon na ang nagdaan. Alam niyong wala namang halaga iyon noon pa. Pinipilit silang bigyan ng mga lantanang ironweed na iyon. Lahat na nang ganoon, kanilang, ngunit alam mo ba, nagpunta pa rin siya roon. Nagtuloy lang siya roon at nagsimulang maghagis ng mga alfalpa mula sa, at alam mo ba, yung mga tupa ay nagumpisang kumain. Tumataba na sila ng husto. Siya nga po, Ginoo. Habang nag-arawas sila ng mga pagpapagaling at mga pagtitipon at, alam mo, marami sa kanila ng mga bata pa ang nagpasimula na. Aba, nakita nila na kung may malaking bunton sila ng mga dayami na gaya ng alfalpa, alam mo ba ang ginawa nila rito? Napakasarap niyon. Hanggang sa tumakbo sila sa mga kapitbahay, sabi, "Tikman niyo ito, tikman niyo ito, tikman niyo ito." Kita mo, ang kapaligiran doon ay parabang kalasa nito rito mismo. Heto ito mismo, heto nga ito mismo. Kita mo, magsisilamang ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Kita nyo, tatanggapin ninyo ang banal na espiritu. Ito ay para sa sinumang may ibig. Hayaan siyang lumapit. Hayaan lumapit siya rito upang makita kung anong sinabi ng Biblia. Kita mo, at sadyang nagkakasiyahan sila roon. Oh, yan ang anak ko. Yan ang binata ko. Bueno, sa tingin mo, husto na kaya siya sa gulang? Oo, tunay nga. Sabi ng Espiritu Santo, binigyan ko na siya ng mga pagsubok. Naku, sinubok ko siya sa ganitong paraan. Sinubok siya sa ganong paraan. Iniratay ko siya. Nagkasakit. Inilagay ko na siya sa ibaba. Tinapakan ko siya. Hinayaan ko ang Diablo na gawin sa kanya ang lahat ng bagay na magagawa nito sa kanya. Bumabangon pa rin siyang muli. Ganon pa rin siya. Kita mo? Bumabangon na muli. Binigyan ko na siya ng sakit. Ginawa ko na ang ganito. Itinapon ko pa siya sa ospital. Dinala ko siya rito at ginawa ko ang ganito. Ginawa ko ang ganon. Ginawa kong maging kontra sa kanya ang kanyang asawa. Ginawa kong maging kontra sa kanya ang kanyang mga kapitbahay. Ginawa kong maging kontra ang lahat na. Walang anumang naidulot yun na kaibahan ni katitigman. Sabi, bagaman ako'y patayin niya, gayon pa may magtitiwala ako sa kanya. Pinatay ko ang pamilya niya. Kinuha ko ang ganito. Ginawa ko ang ganito. Ginawa ko ng lahat ang ganito. Ginawa ko na ang ganito. Ganoon. Iba pa. Tumindig pa rin siya ng tuwid. Bagaman ako'y patayin niya, gayon may paglilingkuran ko pa rin siya. Siya'y sa akin. Oh, bueno. Sa palagay ko'y dapat na natin siyang tawagin sa isang dako, sa isang maliit na natatanging dako, at magsagawa na ng pagkukupkop. Ngayon, kapag ang ama sa lumang tipan ay nalaman na dumating na sa edad ang kanyang anak at sinanay na tungo sa pagkukupkop, tungo sa isinilang sila na anak, ngunit gayong anak na sila noon, ngunit gayon may, hindi na sila magiging higit pa sa isang anak lang, isang ordinaryong anak lang, hanggang sa sila'y gumulang at may pakita kung ano sila. Kung gayon, tatawagin na niya ito pagkaganoon. Ngayon, heto na tayo, Iglesia. Handa na ba kayo? Medyo lumalalim na ang gabi ngayon. Kagatin nga ninyong lahat ang inyong daliri, kuritin ang inyong kaluluwa, at hugutin ang inyong puso. Sumandali lamang, kita nyo? Ngayon, ilalagay na natin ang Iglesia sa lugar. Ngayon, kapag nakarating ang Iglesia sa dakong iyon, sasabihin niya, "Manases, dito ang lugar mo. Ephraim, dito ka." Pagkatapos, ay dadalhin niya ito sa isang lugar, dadalhin ng ama, at iluluklok niya ito sa matas na lugar na gaya nito, at magkakaroon siya ng seremonya, at paliligiran nilang lahat. At sabi niya, "Gusto kong malaman ng lahat na ito ang aking anak, at kinukupkup ko ang aking anak, at gusto kong malaman ninuman na magmula ngayon na ang kanyang pangalan, pinabihisan ko siya, nakasuot siya ng isang natatanging damit, at gusto kong malaman ninyo na ang pangalan niya ay kasimbisa ng aking pangalan sa anumang cheque. Siya ay anak ko. Kinukupkup ko siya sa aking sambahayan. Pagamat anak ko na siya, buhat pa noong siya'y isilang, mula pa noong matanggap niya ang banal na espiritu, ay anak ko na siya. Ngunit ngayon, ipinuposisyon ko na siya sa kapamahalaan. Ang patatalsikin niya ay maalis. Ang kukunin niya para magtrabaho ay matatanggap. At katotohanan-katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung sasabihin ninyo sa punong kahoy na ito, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka at huwag magalinlangan sa inyong puso, hindi manampalataya na ang sinabi ninyo ay matutupad. Mapapasa inyo ang sinabi ninyo, kita nyo? Hayan nga, kita nyo? Anak ko siya. Ilan ang nakakaalam na ang pagkukupkop, na ang kinukupkop nila ang anak pagkatapos niyang mapatunayan na isa siyang ang lahat ng nakabasa na ng Biblia, paglalagay sa tamang posisyon ng anak. Ngayon, ganoon din ang ginawa ng Diyos sa kanyang anak. Noong dinala niya si Jesus sa itaas ng bundok ng pagbabagong anyo, isinaman niya sina Pedro, Santiago at Juan doon sa itaas. Yun ay tatlong saksi sa lupa. Naroon sina Jesus, Moises at Elias at ang Diyos doon sa itaas ng bundok. Naroon silang nakatayo doon sa itaas ng bundok. At bigla-bigla na lang, pagtingin nila at si Jesus ay niluwalhati sa harapan nila. Tama ba? Ilan ang nakakaalam na kasulatan ngayon? Anong ginawa niya? Kanyang binihisan niya siya ng balabal ng kawalang kamatayan. At sabi niya, ang kanyang damit ay nagliliwanag na gaya ng araw. Tama ba? At nililiman sila ng isang ulap. At sina Pedro at Juan at sila ay nagpatira pa. At tumingin sila. At naroong nakatayo sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. At matagal nang patay si Moises at nakaliding sa isang libingan na walang nakakaalam sa loob ng 800 taon. At si Elias naman ay sumakay sa isang karwahe paakyat sa langit 500 taon bago iyon. Subalit naroon pa rin sila. Hayon sila't nakikipag-usap sa kanya. Kita nyo? Dinala niya sa itaas si Jesus upang makipagkita sa kanila, upang makita kung anong ibig sabihin ng lahat ng iyon. Makita roon, ipakita sa kanya ang mga bagay na ito at nakipag-usap sila sa kanya. Nagkaroon ng pakipag-usap sa kanya. Pagkatapos, pagkalingon na pagkalingon muli ni Pedro at tapos na ang pagluluwalhati noon kay Jesus. Si Jesus na lang ang nakita nila. At isang tinig ang nagmula sa ulap na iyon at nagsabi, ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Ang pangalan niya ay kasing bisa na ng sa akin ngayon. Siya ang inyong pakinggan. Iyon na. Kinupkup na. O mga anak na inilagay na sa tamang posisyon. Ngayon, doon sinisikap ng Diyos na ilagay ang Iglesyang Pentecostal sa aklat ng Epeso. Kita nyo? Kayo ba? Nauunawaan nyo na ba? Kailangan na natin magtapos dahil masyado nang lumalalim ang gabi. Kita nyo? Inaantok na ang mga bata at gusto ko nang makarating dito sa talatang ito. Pero hindi ko na yun magagawa. Hanggang sa 13th talata, kita nyo, ang huling bahagi, tinatakaan ng banal na espiritu ng pangako. Tatalakayin natin yon sa Linggo, kita nyo, masdan nyo. Ngayon, kung papaano, kung ano ang nagpapasok sa atin, at kung papaano tayo pinananatili nito, ngunit ngayon ang ilagay sa lugar, papaano ba kayo inilalagay? Unay isinilang kayo ng banal na espiritu sa kaharian. Ilan ang nakakalam niyan? Ayan, ang sumunod, kayo ay itinalaga ng una pa tungo sa ano? Pagkukupkop. Ano ba iyon? Itinalaga na kayo ng una pa tungo sa paglalagay sa lugar. Oh, si kapatid na babaeng Scott yata sa palagay ko iyon na nakapurito. Hindi ba't ikaw yung naparoon sa bahay ngayong araw? Isang katuruan ang kumakalat sa kung saan bahagi ng mundo sa iba't ibang dako ng bansa. Narinig ko na iyon. Maraming beses na. Na si Jesus daw ay narito sa lupa. Gumagala na nasa isang katawan. Pumupunta raw siya at gumagawa ng ganito. Kasinungalingan yun. Ang kanyang Espiritu Santo ay naririto at sinisikap niyang ilagay sa lugar ang kanyang iglesia upang isaayos ang kanyang iglesia, ilagay ito sa lupang pangako upang makapasok sila, upang mapalayas ang lahat ng mga kalaban. Hindi makukuha ni Manases ang kanyang lupain. Hindi ako maaari magdaos ng gawaing ukol sa pagpapagaling. Samantalang ang upunta ako roon at ipangangaral ang bautismo sa pangalan ni Jesus Kristo at sinasabi ng mga kapatid na Trinitarian, oh, siya'y matandang Jesus only. At hindi ako maaaring makaparito at makapagdaos ng makalangit na pagpapagaling. Samantalang ang kalahati naman sa kanila ay nagsasabi, ayos lang naman ang makalangit na pagpapagaling. At marami sa kanila ang nasisiyahan sa mga himala ng Panginoon at nagsasabi, bueno, naniniwala ako na propeta si kapatid na Branham, ngunit para sabihin ko sa inyo, hanggat nasa kanya ang Espiritu at kumikilala siya, ay lingkod siya ng Panginoon. Ngunit bulok ang turo niya. Walang kabuluhan yun. Sino naman ang nakaranig na ng ganoong kalokohan? Alinman sa ito'y sa Diyos o hindi ito sa Diyos? Siya nga. alinman sa ang lahat nito'y sa Diyos o hindi talaga sa Diyos. Ganun yun. Pero papaano kayo magkakaroon? Ayaw manatili ni Manasseh sa kanyang lugar. Ayaw manatili ni Ephraim sa kanyang lugar. Ayaw manatili ni Gad sa kanyang lugar. Ayaw manatili ni Benjamin sa kanyang lugar. Silang lahat ay lumalabas rito kasama ng mga Filisteo. At ang lahat ay nagkahalo-halo na. Papaano na tayo maipupuesto? Subalit tayo ay naipanganak ng banal na espiritu. Lahat tayo, tama ba? Saan ba tayo ipinanganak? Itinalaga na ng una pa. Kung gayon, pagkatapos na maisilang, itinalaga tayo tungo sa pagkukupkop upang mailagay sa katawan ni Kristo. Nakikita niyo na ba ang ibig ko sabihin? Ano ba ang katawan ni Kristo? Ang iba ay mga apostol. Ang iba ay mga propeta. Ang iba ay mga guro. Ang iba ay mga ebanghelista. At ang iba ay mga pastor. Tama ba? Tinawag nga tayong maging ganoon. Ang iba'y may mga kaloob ng iba't ibang wika, pagpapaliwanag ng wika, karunungan, kaalaman, mga himala, paggawa ng mga himala, lahat ng iba't ibang mga kaloob na ito. At ngayon, ano naman ang ginawa nila? Medyo isinasagawa nila iyon ng kaunti, ng ano. Basta na lang itong pakakawalan, gaya ng hindi ko alam kung ano. Tatayo ang isa, magsasalita sa iba't ibang wika, at yung isa naman magpapatuloy sa pagsasalita. Ganon din, mga ngaral ang mga ngaral. Magtatawag sa altar, at may isang tatayo, magsasalita sa iba't ibang wika, at hallelujah, luwalhati sa Diyos. Kung mangyaring magpatuloy ang mga ngaral sa kanyang mensahe dahil may pahid, kung gayon sasabihin ng mga tao, talagang ang matandang backslider, kita nyo? Yun ay dahil sa hindi sila naturuan. Ang sabi ng Biblia, ang espiritu ng mga propeta ay nakapasailalim sa propeta. Ang Diyos ay hindi miyakda ng kaguluhan. Kapag nakatayo ako rito, o ang isang ministro rito na nasa ilalim ng pahid ng Diyos, kahit gaano mo pa kagustong magsalita sa iba't ibang wika, manahimik ka hanggang sa matapos ang Diyos dito. Pagkatapos, kung magsasalita ka sa iba't ibang wika, hindi pwedeng kung ano lang na pag-uulit ng kasulatan. Dahil sinabi ng Diyos na huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, kundi isa itong mensahe na direkta sa isang tao. Tanungin niyo ako ng minsan, ituro niyo nga ang isang pagkakataon na ang Espiritu Santo kailanman sa ilalim ng pagkilala ay nagsabi sa isang tao na inulit-ulit ang isang kasulatan. Sinabi nito sa kanila ang isang bagay na mali sa kanila, at isang bagay na nagawa nila, at isang bagay na kailangan nilang gawin o bagay na kailangan mangyari o parang ganoon. Tama ba? Gayon din nga sa pagsasalita sa iba't ibang wika at sa pagpapaliwanag. Kung may isa sa iglesia na nagsasalita sa iba't ibang wika at may ibang magpapaliwanag dito, hayaan itong sabihin ito. Hayaang tumindig si kapatid na Neville at magsalita sa iba't ibang wika. At itong kapatid na lalaki rito ay magbigay ng kapaliwanagan. Halimbawa, sabihin mo sa lalaking ito rito na kahapon ay nagpunta siya rito at gumawa ng isang bagay na hindi niya dapat ginawa. Ngayon sinabi sa kanya ng doktor ngayong araw na ito na mayroon siyang kanser. Pumaroon siya at itama ang bagay na yon. Bumalik rito at maging matuwid sa Diyos. Sasabihin ng tao, tunay nga na iyon ang katotohanan. Kung gayon ay sumasa inyo ang Diyos. Subalit, papaano natin yun magagawa sa ganitong paraan, kita nyo? Ito lamang, basta kung anong ayos na lang, kahit anong paraan na lang, wala talagang paglalagay sa tamang lugar. Ngayon, yun ay, kita nyo, ang mga taga-Epeso ay sinisikap, kita nyo, hindi nila nakita iyon. Nakita na ninyo kung paano sila nabiguroon? Itinalaga tayo ng una pa, tungo sa pagkukupkop ng mga anak. Ngayon, ilan na nakaunawa sa ibig ko sabihin? Itasan yung kamay. Pagkukupkop, ipinanganak tayo sa Espiritu ng Diyos. Tunay nga, tinanggap ang banal na Espiritu at tumawag, Aba, Ama, Hallelujah, lulhati sa Diyos. Tayo'y, siya nga, mga anak tayo, subalit wala naman tayong nararating. Hindi natin kayang hambalusin ang mga Filisteo. Tingnan niyo si Billy Graham na nakatayo noon sa dakuroon at yung Muhammadan na nagsasabi, patunayan mo ito. Tingnan niyo si Jacko na tumayo naman sa dakuroon at ang ateista na yon, ang Church of Christ na yon, na nakikipagkamay sa ateista na yon doon at nakikipagkamay, naturingan pa namang Kristiyano at nakikipagkamay sa Diablo na gaya ni Joe Lewis at isang taong matigas sa kanyang malayong pananaw at isinusumpa pa nga ang Diyos at ang sabi wala namang ganung bagay na tulad ng Diyos papaano man unang-una at mga gayong bagay at isang iglesia na tinatawag ang sarili nila na Church of Christ tapos nakikipagkamayan sa kanya at pinapanigan pa laban kay kapatid na Jacko. Papaano na tayo makagagawa ng anuman? At ang mga Pentecostal, marami sa kanila ay laban sa kanya. Gayong bawat mga ngaral sa lupain ay dapat sanang tumayo na kagapay niya at nagsabi sanang, Diyos, isugo mo ang iyong kapangyarihan, kita nyo? Hayan nga tayo, kung saan hindi mailagay sa lugar. Ayaw manatili ni Ephraim. Pupunta rito ang isa sa kanila. Mapag-aalaman natin si Manasses pupunta rito, sasabihin, "Oo, naku, binigyan ako ng Panginoon ng magandang taniman ng mais." Pagkatapos ay heto naman sa dako rito si God, sabi, "Bueno, ngayon, sandali lang. Dapat sana'y magtatanim ako ng mga oat, pero kukuha na rin ako ng mais. Hallelujah! Nakita nyo? Wala kayong pakialam sa mais. Kumuha kayo ng mga oat. Kung mga oat ang bahagi ninyo para itanim, hindi kayo dapat mag-alaga ng mga tupa, kung dapat mga baka ang aalagaan nyo. Gusto ng Diyos na ilagay sa tamang posisyon ng iglesia, ngunit gustong gawin ng bawat isa sa kanila ang isang bagay. Hallelujah! At hindi mo sila pwedeng sabihan ng isang bagay tungkol dito. Hindi, hindi. Taglay pa rin nila ang malakambing na kalikasan na yon. Manuwag, 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 manuwag. Kita nyo? Hindi mo sila pwedeng sabihan. Siya nga. Ngayon, hindi ba totoo yon? At hindi mo tuloy mailagay sa tamang posisyon ng iglesia. Kita nyo? Dapat sanay na italaga na ang iglesia tungo sa pagkukupkop ng mga anak kung saan ang isang tao maaaring kumuha ng isang tao ang Diyos at kukupin siya sa pamilya at bigyan siya ng bagay na kung anuman. Iyon, una, subukan ninyo iyon at tingnan kung tama nga ba ito. Sinabi ng Biblia na subukan ninyo ang Espiritu. Kung nagaangkin ang taong ito ng isang bagay, subukin nyo ito at tingnan kung totoo nga. Kung tama nga iyon, magpatuloy kayo kasama nito. Saka nyo sabihin, "Panginoon, padalhan mo po kami ng iba pa. Magpatuloy lang, kita nyo. Basta magpatuloy lang hanggang sa ginagampanan na ng bawat isa ang sarili niyang posisyon." Kung gayoy makikita ninyo ang iglesia ng Diyos na nag-umpisa ng lumugar sa posisyon nito, doon na atras ang mga Filisteo, titigil na ang pagsusuot ng shorts, hahaba ng pababa ang mga buhok, mahuhugasan na ang mga mukha, wala ng mga sigarilyo. Siya nga, kapag nag-umpisa ng mapa sa iglesia ang dakilang kapangyarihan nito, kapag may isa na tayong nangyari na Ananias at Sapphira, at ilan sa mga ito, siya nga po, makikita ninyo, kapag ang banal na iglesia ngayon ay tumayo ng sama-sama sa kapangyarihan niya, na ipinosisyon na bilang mga anak ng Diyos, kinupkop na sa sambahayan ng Diyos, makapangyarihang iglesia na nakatayo roon sa kalwalhatian nito, oo, yun ang babalikan niya. Nakita niyo na kung gaano na tayong napalayo, mga kapatid? Ni hindi nga kayo magkasundo tungkol sa kasulatan. At sino mang tao na hindi makita ang bautismo sa tubig sa Biblia na sa pangalan ni Yesus Kristo, alinman sa isa siyang bulag o may problema siya sa isipan, siya nga, at naroroon ang matinding labanan. Ako'y sasabihin ko sa sino mang tao na magdadala sa akin ng anumang kasulatan kung saan ang sino man ay nabautismuhan kailanman sa anumang ibang pangalan, maliban sa pangalan ni Yesus Kristo sa bagong iglesia. O kung nabautismuhan siya sa anumang ibang paraan, kailangan siyang mabautismuhan muli sa pangalan ni Yesus Kristo para matanggap ang banal na Espiritu. Lumapit kayo't ipakita sa akin. Walang ganoon. Walang ganoong utos. Noong sabihin doon ni Yesus, "Magsiyaon kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu." Ang Ama-Anak maging ang Banal na Espiritu, hindi pangalan ang alinman sa mga iyon. Wala sa mga iyon. Tinupad ni Pedro, pagkaraan mismo ng 10 araw, sabi, "Magsisi kayo at magpabautismo bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesus Kristo, para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa lahat ng dako sa Biblia." At pagkatapos, narito ang ilan na nabautismuhan sa dako roon sa ibang kaparaanan ni Juan tungo sa pagsisisi lamang. Ang sabi ni Pablo, "Kailangan kayong mabautismuhan muli. Kailangan ninyong lumapit na muli." Oh, pero nabautismuhan na kami ng isang dakilang banal na tao. Si Juan, binautismuhan niya si Jesus. Bueno, ito ang Ebanghelyo. Ito ang Espiritu ng Diyos na ipinahayag na iyan sa akin. Isa kong apostol ng Panginoon. At kung ang isang anghel man sa langit ay dumating at mangaral ng anumang iba, hayaan ninyong basahin ko yun. Ang sabi ng Biblia, kung isang ang, sinabi ni Pablo, kung magsabi ng iba pa ang isang anghel na mula sa langit, obispo, arsobispo, papa, tagapangasiwa, maging ano pa man siya, kung mangaral siya ng anumang iba pa, maliban dito sa naipangaral ko na sa inyo, ay matakwil. Walang, sadyang wala tayong ganung kaugalian. Wala po. Kayo lang, sadyang walang ganung bagay. Kayo, tayo, at pagkatapos kita nyo, bakit hindi yun makita ng mga tao? Bakit ayaw ng mga tao? Ayaw nilang paniwalaan yun. Kita nyo? May isang tao na tumama roon, Jin. Itinalaga na ng una pa. Eksakto. Bakit? Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay, ano, lalapit sa akin. Talagang eksakto. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit, ay magsisilapit sa akin. Anong nangyayari sa akin? Ang sinisikap kong hanapin rito, heto na tayo. Bueno, hayaan niyong basahin ko lang ang talatang ito at saka ko sasabihin sa inyo ang kay Pablo, ang mga bagay na ang mismong mensahe na ipinangaral ko ngayong gabi. Narito ang sinabi ni Pablo tungkol sa pagtatalaga, tungkol sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang bautismo ng banal na espiritu, ang pagsasaayos sa iglesia at iba pa. Narito ang sabi niya, ako'y namamangha, sinasabi sa mga taga-Galacia na ito, na kaydali ninyong lumipat buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Lubos ko kayong ikinahihiya sa ibang salita na hinayaan ninyong may makapasok na isa at ibinaling kayo palayo mula roon tungo sa ibang ebanghelyo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pigilan ang ebanghelyo ni Kristo, pigilan ang tunay na ebanghelyo ni Kristo, ngunit masdan nyo. Ngayon, alalahanin nyo, si Pablo ang pumilit sa bawat tao na hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo, na lumapit at mabautismuhan muli sa pangalan ni Yesus Kristo. Ilan ang nakakaalam na totoo ngayon? Ilan ang nakakaalam na si Pablo ang may sabi na naitago ang mga lihim na ito mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan at ipinahayag na sa kanya na mga itinalaga tayo ng una pa upang maging mga anak at tungo sa pagkukupkop? Si Pablo yon. Tingnan nyo rito ang sinabi niya. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Huwag lang basta sabihin, hindi ako sumasang-ayon sa iyo, Ginoo. Basta hayaan siyang matakwil. Hayaan niyong basahin ko ang kasunod na talata. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba, kaysa atin nang tinanggap ay matakwil. Siya nga. Ngayon, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung ang Diyos nga iyon noong isang araw, at aking sinasabi ko na umaasang hindi naman kawalang paggalang, na dinala ako upang makita itong munting, ngayon, nananabik ako. Palagay ko hindi naman ako nananabik. Napagpapala lang ako sa pangangaral. Nawawala ako sa sarili at pinananatili ko kayo hanggang sa alam kong inaantok na kayo at pagod na. Ngunit, oh, ako, kung alam nyo lang kung gaano ko kagustong maparoon kayo, kita nyo? At kapag ako, kapag sinabi ko na naman ito, kapag aking, noong sinabi niya, sabi ko, magagawa nitong, sabi niya, gusto mo bang makita kung ano ang wakas? At lumingon ako at nakita ang aking sarili na nakahigarong sa higaan. Tiyak na kilalang-kilala niyo na ako ng matagal para malaman na sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. May gusto akong itanong sa inyo, katulad ng sinabi noon ni Samuel, bago nila pinahiran si Saul, may sinabi na ba akong anumang bagay sa inyo sa pangalan ng Panginoon kundi pawang katotohanan lang? Tama ba? Noon pa may katotohanan na. Humingi na ba ako sa inyo ng salapi o anumang tulad niyon? Hindi. Kita nyo? Hindi ko kailanman iyon ginawa. May ginawa na ba akong anuman kundi sinikap ang buong makakaya ko upang pangunahan kayo kay Kristo? Mismo. Ngayon gusto nilang sabihin na isa raw akong mental telepathist. Alam nyo na, isang may kapangyarihang bumasa ng isipan, tunay nga, na maglilitawan talaga ang mga ganong bagay. Sinabi ng Biblia na maglilitawan nga sila. Kung paanong sumalungat sina Jambres at Janes kay Moises, gumawa sila ng halos kaparehong bagay na ginawa ni Moises hanggang sa nagkaroon na ng pagkaharap. Siya nga. Ngunit tandaan nyo, sina Jambres at Janes ay hindi kayang magpagaling. Hindi nila kayang magpagaling. Kaya nilang makapagdala ng mga salot, ngunit hindi kayang alisin ang mga yon. Kita nyo? Ayan. Ngayon, ang Diyos ang tagapagpagaling. Nananatiling katotohanan ang salita ng Diyos. Sinikap kong maging matapat sa inyo. Sinikap kong sabihin sa inyo ang katotohanan. Aking, sa loob ng mga 31 taon, tumayo ako sa pulpitong ito ng pabalik-balik sa loob ng 31 taon. At balang araw, ay maaaring lumisan na upang pumaroon sa kalwalhatian liban sa pulpitong ito. May asawa, isang anak na babae, ama, kapatid na lalaki, na nakalibing lahat doon banda sa kabila, mahal na mga kaibigan. Minasdan ko ang mga kabaong nila at ang mga bulaklak na inilapag dito. At alam na balang araw na ang sakin din naman. Ngayon, totoo yun. Ngunit may pagtatapat mula sa buong puso ko. Sinasabi ko sa inyo ng buong puso ko, naniniwala akong ipinangaral ko sa inyo ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Yesus Kristo. Naniniwala akong dapat kayong mabautismuhan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesus Kristo at tanggapin ang bautismo ng banal na Espiritu. At kapag nagawa nyo, magdudulot iyon sa inyo ng isang kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, kagandahang loob, pagtitiis, pananampalataya. At noong isang araw, kung ano ang nangyari sa akin noong araw na iyon, ay hindi ko alam. Hindi ko pa masabi kung narito nga ako sa katawan ko at nakakita lang ng pangitain o kung ako ba ay dinala mula rito papunta roon. Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Ang alam ko lang na ako na natatakot akong mamatay noon pa diyan sa maliit na lugar ng Tibo. Ngunit hindi natatakot na hindi ako kukunin ni Jesus, ha? Hindi naman ako takot doon. Dahil ako, hindi ako natatakot sa ganoon. Kundi kung makikita ko kayo at magiging isang munting manipis na ulap lang na lumulutang doon sa hangin. Ngunit nakikita ko na ngayon. Nung makita ko ang mga taong yun, totoo sila. At sila'y mga taong nakasama ko noon minsan dito sa lupa. Maging sa una kong asawa, hindi ko na siya asawa. Siya'y kapatid ko na. Hindi niya ako tinawag na asawa niya. Tinawag niya akong kanyang ginigilaw na kapatid. Wala na roong pagtatalik. Walang ganong uri ng pakiramdam. Hindi na maaari. Yun ay sakdal. Yun ay kaluguran. Yun ay kasakdalan. Iniisip ko, hindi ko alam. Iniisip ko, yun kaya ang nakita niya bago siya lumisan sa lupa. Noong naroon siya sa ospital, nang tawagin ko siya. At sabi niya, Billy, naipangaral mo na iyon. Naikwento mo na ang tungkol doon. Ngunit, sabi niya, hindi mo alam kung ano iyon. Sabi niya, wala na akong hangad na manatili pa. Iniisip ko kung yun na nga kaya iyon. Sama ka Diyos, banal na matandang lalaki na si F.F. Bosworth na tumayo sa pulpitong ito, na nangaral kasama ko sa paglibot sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang matandang F.F. Bosworth, lahat kayo halos ay kilala siya. Maka Diyos, banal na matandang lalaki. 2 oras bago pa. Bueno, mga 1 linggo o 2 bago siya lumisan, pinuntahan ko siya at naroon siyang nakahiga roon. Nasa mga halos 90 gulang, iniabot ang maliliit niyang bisig, ang kanyang munting kalbong ulo, at ang puting balbas na iyon sa kanyang mukha. Inakap ko ang matandang lalaking iyon at sumigaw ako, ama ko, ang mga karo ng Israel at ang mga mangangabayon iyon. Sapagkat kung may isa mang tao na kumatawan sa Pentecost at isang tunay na apostol, yon ay si F.F. Bosworth, malinis, matuwid, tunay na ebanghelyo. Kita nyo? Yon ay si Bosworth. At noong tanganan ko siya sa aking mga bisig at sumigaw ako, ama ko, ang mga karo ng Israel at ang mga mangangabayon yon. Sabi niya, anak, manatili ka sa larangan. Sabi, unahan mo ang iba rito sa mga bata pa sa larangan sa ibang bansa kung magagawa mo bago sila magkaroon ng labis na kapanatikuhan doon. Dalhin mo sa mga iyon ang tunay na ebanghelyo na meron ka, anak. Sabi niya, hindi pa nag-uumpisa ang ministeryo mo sa kung anong kahihinatnan nito. Sabi, ikaw ay isang bagong-bagong Branham. Sabi, bata ka pa, anak. Sabi ko, kapatid na Bosworth, 48 gulang na ako. Sabi niya, hindi ka pa nga nag-uumpisa. Sabi niya, huwag mong hayaan itong mga baguhan pang mga mangangaral na Pentecostal na pumunta roon na may dalang napakaraming walang kabuluhan at lasunin ang bagay na iyon at tipunin ang lahat ng mga embahador at ang buong bansa laban dito bago ka makarating doon. Sabi, magpatuloy ka, kapatid na Branham. Magpatuloy ka sa ebanghelyo na mayroon ka. Sabi niya, ako, naniniwala ako na ikaw ay isang apostol o isang propeta ng Panginoon nating Diyos. Tiningnan ko siya. Niyakap ko siya sa aking mga bisig. Sabi ko, kapatid na Bosworth, gusto kitang tanungin, ano ang pinakamasayang panahon ng iyong sandali ng iyong sa lahat ng mga taon na nangaral ka? Sabi niya, ngayon mismo, kapatid na Branham. Sabi ko, alam mo bang mamamatay ka na? Sabi niya, hindi ako pwedeng mamatay. Sabi ko, bakit mo sasabihin ito ang pinakamasayang panahon mo? May isang maliit na pintuan. Sabi niya, nakahiga ako rito na nakatuon ang aking mukha sa pintuang yun. Anumang minuto, ang isang iyon na aking iniibig at ang isang iyon na para sa kanya'y nangaral ako at nanindigan sa buong buhay ko, darating siya sa pintuang yun para sa akin at sasama na ako sa kanya. Tiningnan ko siya, naisip ko. Ako, nakatingin ako kung paano na parang nakatingin rin ako kay Abraham, Isaac o Jacob. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sabi ko, kapatid na Bosworth, naniniwala tayo pareho sa isang Diyos. Naniniwala tayo sa isang bagay. Sa biyaya ng Diyos ay mangangaral ako hanggang sa lisanin ng huling hininga ang katawan ko. Mananatili akong matapat sa Diyos ng buong makakaya ko. Hindi ako makikipagkompromiso sa ebanghelyo sa alinmang panig o alinmang lugar. Mananatili akong tapat ng buong makakaya ko. Kapatid na Bosworth, makikita tayo sa isang mas mainam na lupain kung saan hindi ka na magiging bata o hindi na magiging matanda pa, kundi kabataan na. Sabi niya, paroroon ka, kapatid na Branham. Huwag kang mag-alala. At 1 oras bago pa, 2 oras bago siya mamatay. Pagkaraan ng mga 2 buwan noon, akala ko mamamatay na siya noon. Pumunta ang asawa ko at dinalaw siya. Lagi niya itong inaalala. At pagkatapos ay si Ginang Bosworth. At mga dalawang oras na siyang nakahiga, natutulog, nagising siya, tumingin siya. Saka siya biglang bumangon sa kanyang higaan. Sabi niya, "Inay, aba, hindi kita nakita ng maraming taon. Itay, kapatid na Jim. Aba, sabi, tingnan nga natin. Isa ka sa mga naakay ko noon sa Panginoon, doon sa Joliet, Illinois. 50 taon na itong patay. Kita niyo? Oo. Sabi niya, ikaw si kapatid na babaeng ganito at ganoon. Oo, naakay kita noon sa Panginoon doon. Doon sa pagtitipon sa Winnipeg. Oo, aba, eto naman si kapatid na babaeng ganito at ganoon. Hindi na kita nakita. Oo, kita mo? Lumapit ka sa Panginoon sa ganito at ganoon. At sa loob ng tuloy-tuloy na 2 oras, ay nakipagkamay siya sa mga naakay niya sa Panginoon. Lumakad pabalik doon sa kanyang lugar at humiga. Pinag-cross ang kanyang mga kamay. At yun na. Nakapasok kaya si kapatid na F.F. Bosworth doon sa lupaing yun na ipinakita sa akin ni Jesus nung isang gabi? Kung iyon nga, naroon na siya na isang kabataan na ngayong gabi. Papagpahingahin nawa ng Diyos ang kanyang kaluluwa. At mamuhay nawa ako ng lubos na matapat upang makapasok ako sa lupain yun. At ako nawa ay maging napakatapat na isang lingkod kay Kristo. Ikinahihiya ko ang aking buhay. Nahihiya ako. Ako, kung nagkasala ako sa harapan ninyo ng mga tao, kayo, obligasyon nyo iyon sa akin na lumapit at sabihin sa akin, kita nyo, sinisikap kong mamuhay ng matuwid sa lahat ng bagay na ipinapagawa sa akin ng Diyos sa kanyang biyaya. Kita nyo? Kita nyo? Ngunit tingnan nyo, mga kaibigan, obligasyon nyo iyon sa akin. Kung may alam kayong anuman na mali sa aking buhay, lumapit kayo at sabihin nyo sa akin na ganun nga. At tingnan nyo, obligasyon ko naman sa inyo na tumayo rito at ipangaral sa inyo ang tunay na ebanghelyo. Obligado ako sa inyo dahil inaasahan kong makita ang bawat isa sa inyong mga mukha, kabataang mga lalaki at babae, doon lang sa kabila ng harang na iyon doon. Isang hininga lang ang pagitan ng kung nasaan kayo ngayon at nang doon. Ngayon siya nga, naroon nga iyon. At nawa, ang Diyos ng lahat ng biyaya, ang Diyos ng langit, hindi bilang pagwawalang galang, kundi may paggalang, si Papa, sa dakilang araw na iyon, kapag ipakikilala na tayo pabalik rito at magkakaroon muli ng ating mga makalupang katawan para makakainom tayo at makakakain ng ubas at ng bunga ng lupain. Magtatayo sila ng mga bahay at hindi iba ang tatahan. Magtatanim sila ng mga ubasan at hindi iba ang kakain doon. Kita nyo, nagtatanim ang isang tao ng isang ubasan. Mapupunta iyon sa kanyang anak at pagkatapos ay mapupunta iyon sa anak nito at nito. Subalit hindi sa pagkakataong ito, itatanim niya iyon at mananatili siya roon. Kita nyo, siya nga, mananatili tayo roon magpakailanman at nawa sa lupain na iyon. Makita ko nawa ang bawat isa sa inyo. At alam kong nangungusap ako rito, maging sa mga ministrong Trinitarian. At mga kapatid ko, hindi ko sinasabi ito. Hindi ko sinasabi ito upang makapanakit. Trinitarian din naman ako. Naniniwala ako sa pagkatrinidad, sa tatlong katangian ng Diyos. Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ngunit hindi tatlong Diyos. Ita nyo? Naniniwala akong may tatlong katangian. Walang alinlangan. Pinaniniwalaan ko yun ng buong puso ko. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Subalit hindi sila tatlong Diyos. Ang mga iyon ay tatlong katangi o ang tatlong opisina ng Diyos. Namuhay minsan ang Diyos sa pagiging Ama, pagiging Anak, at ngayon sa Banal na Espiritu na. Yun ang siyaring Diyos sa tatlong opisina. At may taglay ang mga iyon na at ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay hindi pangalan ng Diyos. May isang pangalan ang Diyos, at ang kanyang pangalan ay Jesus. Ang sabi ng Biblia, ang sambahayan ng langit ay pinangalan ng Jesus, at ang sambahayan ng lupa ay pinangalan ng Jesus. Tama yon. Kaya ang Diyos ay may isang pangalan ng tao. Siya noon ay may pangalan na tinawag na Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Yun ang kanyang mga titulo ng pagka-Diyos. Subalit may isa siyang pangalan, Jesus. At yun nga siya. At tunay nga mga kapatid ko, kung hindi kayo sumasang-ayon sa akin, tandaan nyo, ako, makikita ko pa rin kayo roon, ano't ano paman, kita nyo, ako'y makakasama nyo ako roon, at pagpalain kayo ng Diyos, at mahal ko kayo, at nais kong alalahanin ng iglesia ngayon. Sa linggo ng umaga ay magsisimula tayo mula rito at sisikapin kung hindi ko kayo papagtatagalin ng mas matagal sa alas 2 para magkaroon tayo ng pagtitipon sa hapon kung magagawa natin at kung ganito rin ang magagawa ko na kagaya ngayong gabi, alas 10:30, pinapatawad niyo ba ako? Mga kaibigan, wala na tayong ganong oras na natitira pa, giliw ko, ako, tinatawag ko kayong giliw dahil sa kayo ngay gayon, kayo ang mga ginigiliw ko. Alam niyo ba kung ano? Kaya ang heto't naalala ko ang isang kasulatan. Sabi ni Pablo, ako'y naninibog sa inyo sa kanyang iglesia ng paninibog kong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa. Hayan nga kayo, na nakuha iyon. Yun. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa, pinapakipag-asawa kay Kristo bilang isang dalagang malinis. Ngayon, kung totoo yun, kung gayon sa araw na iyon, sabi niya, sila, sinabi sa akin ng mga tao, sabi, lalapit sa iyo si Jesus at iaharap mo kami sa kanya bilang isang dalagang malinis na hinatulan sa pamamagitan ng salitang ipinangaral mo sa kanila. At tingnan niyo, kung ipinangaral ko sa inyo kung ano lang talaga ang ipinangaral ni Pablo noon sa kanyang iglesia, kung makakapasok ang kanyang grupo, ay makakapasok rin naman ang sa atin, pagkat ang gayon ding bagay ay taglay natin. Amen. Iukod natin ang ating mga ulo ngayon habang sinasabi nating pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, ang atin ng mahal na pastor, kapatid na Neville.